Let us bow our heads now.
Atuwatamimi tuyesu eno kujindi jamupairo.
Most gracious Father, we thank thee this morning for this.
Tata siruzi ya rorogo. Pakurumba jifumo jino. Kujoru eji. Jaguba guno. Mubu yage ovu pati. Ulanganya kujitiga wabusuba. Pere tatuzi busuba. Chobu jisi. Pere turizi oyo ujisi busuba. Mabobo tolomba kuti oyo walo ujisi. Wesunu hachunza. Mabutamani bonse. Ula tulongezi. Sunu mburi. Mbotu bungene anto omwe. Muzinari yagwe. Utegwa tuonje iguziba, igabo tu nzira ya kupona, umuberegera. Owu mkoguga nza iwe su uwezute, tata, reza. Oyo uzi, nyo Yesu, ulizi kuti obo mbwini. Tualipa gulinduwe, ijibela, jiza, jabusuba. Umulimogo, muzina ya Jesu Kristo. Amen. Amukare. Warumbwa, ngoyo umwi. Umbi awa. Mwwe kabotu. Mwabaswizi zibari wonya. Mwabalo baswizi. Batari wonyi. Kuhonse kujisi ogo. Kutu bikidwe. Kuzigwa vyo. Jifumo jino. Jitupaji ndijele de. Jipati iguora iguno. Agwamba ura. Jifumo jino. Ajiyo. Jipati. Mwabaswizi zibari wonya. Janyonga ya nchoveni aneni. Kambo gulibu yo. Zisitulizio kumbere. Jangu. Ponya nde. Degu amba ura. Ururio. Agurumwesi. Mwabaswizi batari wonyi. Nibambide, yuyage upati, ulurie wangu, alimi awaro, yuyage, wawunyanya muda nibiri, umwesi wangu. Ile ndira ajibuye, azisirizyo, azichukite agati, iwamba ijanza ili angu, yarurio, ajanza ya umwesi. Ile tujisi kuchankana, jifumo jino, minda, yuyage upati, awaro, yuyage, wawunyanya muda nibiri, alimi awaro, mbungano, mbungano, nisereruku, ragwagwa, iga. Eighth penny. Irumasena asankene. Mubambe uma telefoni. Uli mungu tola. Igu selero. Masena ambi. Wabajisiki ndijire muma ningi. Mumami. Elio. Tuligunsi. Diabulangizi upati. Uusu angana ogu jifumojino. Elio eno sunumasi gumbaunga. Chindi jagujara. Wamazuba aya one. Amusu angano wanguzu. Ba. Watamba nchomeni bonsi. Awagunzia. Ubagogunu. Tulashoma utimwami uyotupa imbali impati nchobeni sunumasigu iwi inda mwujitaji ntujimwe jikambia maningi. Ya utinga waponya barwazi wonse agujita izi ntuzipati ezio nzia itaganji. Ile tulikubula ngezi ibupati wa mangorezi ibulea watambwa mbogwe erede jaburomu bantubo wonse mbungano imwi ayimwi ya gabungwe wonse. Ye watoede uwa muna Kristo nchobeni. Tuichina basi zibi igu sangana, igu kara agati Yesu. Eyo tula jita iwele delogo Yesu, mwaiisya, eyo ili ninzira ya mwami, igu tinga tuapona. Inundashoma kutiba suizi, tabagonyo ngana. Inundashoma kutiza kuti, segonyo ngana. Kambo na jisi busigu mbule mwama ningi. Nikuminu wakunji. Kambo. Ndamu shaguti. Zintu ezo. Zendamba. Siondiveta. Igambo. Mubusu babaruweta. Alimi te. Tenda kwa nziagona. Alimi ndili ziguti. Na tenda ziamba. Ziyo imigwa. Kulindime. Mubusu babaruweta.
So it makes it hard.
Abobo jijibamba kuyuma. Yebo togonji kujipandrura.
And now.
Edo eno jifumo jino, nchiyo eyo jipati, chotwe degubandiga. Aru watano agulegano. Edo gambo, yenda jibamba iguija, kwa musondo, nkutegwa tukonje, ujamba ura, aguliba, ujindi Yesu, mubusena, ugangugamba ura, inkamba ugo, alinchijo, uisha kuzwa, umarembe. Edo ndi, ndianda kwa amba iguti, iguti na, muguta usi, uli wansi, na baguta usi, ufumbwa, ibusena, na tepe eyi. Igawite mumanza abo. Igutina tuwaregela tepe e. Yanizi e jombungano. Choyo ejita ujatizi anjiyo. Ilomba mwe so Freddy iguona inkamu. Jambungano iendereja. Igaitana igurega. Tepe e. Ile ulindi nye. Nobantu kumasena. Ajisi Johnson. Awajisi matepe rekoda. Aba mitwe. Igaga mutaregeri. Tepe igu ya kumasena. Kitauti mwa iguswa. Kumugesu. Sotman, ujatikizi njiyo. Ino alimi ikutina, yangururwa, kabela ilo kwesubangu, wakutawusi walivonse, na kufumbwa muna Kristo, uligonse, oyo unga, ya kasuminani, asintu ezo, zendiri mugwamba ujatikizi ya kiyo, nda shoma ikuti, tamugaji janini ibutongo yuti na toye wisinzira ngenda jisya eh uri jisinguzu uri ejo muri mukutausi muri mwembe ere ndale mega ufunga iyo ntuchoshoma ero uri mizezo yabira mipati Arije, ili utina guli miguzio yagire, ulele deguba omwe, wayo wele deguba uruzi, na atagwe omwe, wayo uruzi. Na wawo tiyo sola, igulanga kutu yareza, jifumojino, uwa sola eji. Ulindime ikutina, muguzio wa Bible, Bible nchobeni ririjisi, wingusi, kuringuo.
And now, just before we
Ilio eno, tatuana babuyo, asezi, Igutaligajiyo eji, mwini, ketana kukombera jwi. Ndienda igutondezia, ulindinye umwi a umwi, iguti, ndi. Iwana Kristo kapati, iguti, ndiandisha, ndi. Ndienda iguti, mundigo mbele jifumojino. Ebonse kumasena, abaswiri zibatalibonyi, abo baswirira, ulisiga pepele jifumojino. Amundigo mbele, kambo, ndienda kuba ushomega, auruzi. Ino tulangwisha, mkubamba itu ambo otu, mtu umwi. Iguti na mtu omwe irusutu. Yogi gatira. Mwole iguti. Jari aga tigabumi arufu. Mwribanji wanu awa. Vayosu agaba shoma. Mwini. Mwinji wanu antela. Tabagajiti. Ere. Ndirizi. Mwuri mwangu. Mwribanji wabora kundiswiji. Aguswira. Mwri ejo. Kende ede wamba. Iguzwa e. Palitwede. Ponya awajifu mwajino. Jamasi onse. Iguzwa kumanji a United States, Canada, agonse kurwizi. Iwinga, mwaeze zia, ufundirila, kwa jibika alindwe. Iguzwa kuti ogo, kwaya imutu, igutamani. Ule demu manza agu, kambo, uyoja tira, uliejo nchoamba. Wabaliza inga, wandibamba, uyoji pedabu ingu. Elio, nyanda, igulanganya eji, ya usinizia ibuyo, mburi, mboni gonzia.
Now,
Inonda, darumba vajizwesu, elu ndajincha mabala, angu, amuni kutekwa, ligonzie, ikuja amba kumbele liyapo. Hili uleji simukomo, iyakwe, jifumojino, kukusena kuya, zintu zimui ezo, zitakonji kwa amba, kumbele I, yabaswiri ziba sandeni. Elu zimui antela, zintambe, mwede, ikumbisya, ujibweza mbule uzwa, uzwa, kumunyogo. Wele de, kwendi hii, ingo wakara mwofesi ya dogo tena, akumusulila, inga wele de kwa amba maju, angu igagabotu ilogo ulinduwe. Eri wa mwini bandi nye, nobali ndu wakubusi, abarumi wakubusi, kandiyandi kuti muwe amuze, urubide, ngeenda kuti mushome, akukarabu yo, ya kusitigila. Amieye, iwini wele de kwa amba, kabuli bugini. Eri wa eno, tawe kuzumbawuzia, niyoba banji, bataka zumina. Ajeyo yere de iwamu, pere, ndienda kutondezia winda, ubaibere. Ile mpaonda shoma, utina muyo liremega, ibuyo, agusirida. Wawe muyo agungisya, kubotu ulogo. Mwyeyo, wajeyo, sendari kukwana yangufu, usokumatariro. Nda shoma eji, yoji pandura, rimi nda shoma, yojita. Inondizo inga totolaji ndi ilanfu, wola ajisera, ndiza windira, ali eji. Kandizibu lanfu, mojiti itole. Elio eno alubo, ndianda iwa ambaguti, mujindi eji, jaguti, mguziba kuteti ibantu, barajati ila kumachu agu, barajita, umuembeli, wabo. Elu mwini, ndari muembeli, ilio barajati ila kumachu amuembeli, mburibu yo, kuteti, jagari, agati garufu abumi. Barajati ila kumachu amupaizi, mburibu yo kuteti, walirufu abumi. Elu mwini, muembeli antela, wonse, Kwazi inzira, ya kujita, ulai isi ya wantubagwe mbubonyo abuyo, mburi mbwaga isi kwa museminari. Tawe kuzumba uzia, pere, ejo mpaisi, tawalo, mbukombi wande, obu, mburi jisi wa paisi. Mwini, mwemberi, mpaisi mga sinkwe. Ngusibu mbere ya, abobo ikuti, na mpaisi, mburi kwaonse ogo, waga isi kwa, mburi yawe, museminari, ankamu, Yabagombi bazigonke. Mtu jisi kusinizia kusagen. Igari mugwamba mbubonya uyo. Nchaga isigwa. Mpao onse jisi iluzibo wa seminari. Ulilo onse na aluzibo wa jigoro. Yankamu yabagombi bazigonke. Kabeta wejintu ya ujirwa na pe. Perendi jisibumi ibuka mjama ningi. Nagaitwa jindi nindagari mulombe munini. Eyo mureji wakari jitondesho. Jagaboneka, agunkwika, jagapegwa ulindime. Musumpururu. Uwamuliro, ya ulengerera uchiteo miaga ya kukomena ili jiroba kuhonya ibuno yutika pike gatata wakali kubelegera ba OH water abubaka suwa kufwa ya inoinu ili mwagabara bogo nyomuli sigano ili usuwa kujindi ejo nselero kumulonga hao ya gali wonya antangarara kumbele ili abantu ilo eno jaga kopwa mujifoto zindi zingi alimu ya lengerera Washington DC mulinguzo ya mulao zitamini Mubuyage bobugombi wazi ya kwanza. Mbulijire ngeji gambia winda. Ejo, yaga sola utondeze kwa munzila ya sayansi. Ibu fotorua. Mwonya msumpuro wa muliro. Mwonya mububwa neji. Ibu gozini. Ya yonse, oyo waka kwisia Israeli. Mwege Peter. Nesho mangu Jesu Kristo. Mji moja muya. Mububwe. Wabwana igwareza. Kambwaga tegwa mwana wa mtu. Hindi naga siga usanguna. Eno ulategwa mwana waleza. Mileniamu uyoba mwana wa Davida. Wakasiga gali mwana wa mtu. Imusinsimi. Mbulipo kwa gambwa ngu. Eno walo mwana waleza. Mujikambio jinda. Mileniamu pati. Eyo yele degusiga. Uyoba mwana wa Davida. Dakede ajuno jagwami ija Davida. Mbuliba siku bala bonse ba Bible. Balizi kuti eyo. Jisho mezo, isete gene, aleza, uli Davida, uyobu sija mwana wabwe, iguti, agakare ajuno, jagwe jagwami. Elwe no mumulimo, ukembia wenzu, ndagaitwa, utusionse uswa, ulileza, iusigagu, yaburosu, elyo ejo, ilibu yori onse, munzira eyo. Enche yyo oyo, ati, bisopo. Wamugano ya katolika chaga amba kulindime kibusiku mwe kunselewe mubandi kwa gabete ya kuti wakati mwesu upranam chofani mbabatisi wakalisi ya mwini igabotu mumarembe mbulimbo kwa gamu amusisimi Isaya wakati mulimo wako wazibwa igabotu mumbungano wakati ibanaruthani barimu Bible wakati banaruthani bakarimusi Rutha bana Wesley barimusi Wesley pera ino kujatizia bana Pentecoste wakati barimu kutuntuliga tabazigwa kuya ilio ndakati munene ndarumba kulejo ilio jakariji ndi ejo muya ni waka wita amulindu takwe nagali nandibwe muka intu wakwe akwamba akusibia zintu yonya Nukwa usho mega, mbele ya mrumbe, oyu, mwega nana jifumo jino. Sehi, naga muambila, nagati, mnene, sehi, iwa amba ejo, ejo jintu, nchire mchoveni, kukwa amba. Jibone gambuli, nchijo, inu yomwe, chendi, mkuti uli jintu jimwe, jere de kujitiga, jan choveni. Zintu ezi onse, ibuyo, atondeze kwa munzira ya science, utondeze kwa kwa onse, kunyiga, ya jikwenzi kuba, higa nuga buyo. Warombwini, ino nchinzi, andambe, ulizuminina, ketana kukanana, ulindinywe jifumojini. Tandizi, elunga, zeba jamba, iwamba ntamo, ilionse, ikusira, ndangwa, ikuzwa kulingwe, oe, wagamba ula kulindinu, hindi jagale, akundambila, zintu ehi. Mwamiyeye, mwami wesu Jesu Kristo, tawe nagali zibia imwini, mburi mwana waleza. Wakati, magamba kuti, mwanda kapete, mamanino aya, ndagazialwa, elio asimwi isimi. Pede tagwe nagali zibia wakwe, elio, eno oyo wakali musumpuro, wamuliro, wakasorolera bana baizwe, wakali mwami Jesu Kristo, mujimo, jamuya. Mwashome jona, iloko si oyo, wakasuwa kulireza. Ilupaoji ndi nagali ansi, wakati, nagasuwa waleza, alimi ndia kulireza. Toonse tulizi ejo. Ilu hinde rufu uzikwa, kukubuge wakwe, tauro, wagu, taso, wakali murwendo, ilu wakwe, weyagu damasigo, weyawo penzia ii. Bana Kristo, pambo wakali kuyisia, izi ntu zimpene, kulije ejo, chobaka isikwa, ili wakali, Sumamba imupati, uendeleziwa kamarieli, umui, wawamai, ibagali iwi ina, iwabusuba, mjigolo iyabo, munkamu, iyabo, yabagombi bazigonke, muntu umulemu, asirutwe wajigombero. Eyo, agali ao, jaguti, mumunimupati, musumpuru wamuliro, alubo, wakamu minansi, agarangamu eseme igazuba. Eyo, chiri agati, Saulo, Saulo, kambo nzi ncho ndipenzia, inokuti nao mwalangisya, jindi Paulo, Saulo, nagabuga wagati, mwami, Inoe bondweni, ino mlombe oyo, mbwagari mjuda, mchobeni, na ataka itafumwa jintu, itaguti, jagari jintu jimwe, jimi ni nareza, na ataka itaguti eti mwami. Wabo, wawari ngonya, musumpuru wa muliro. Mburi Jesu mbwagati, ndia kulireza, ndagaswa iwareza, alimwe, njibwe dena kulireza. Ngoyo mbwagabete, ikapiruga, ujimo ya musumpuru wa muliro. Arubo, wawati indime Jesu oyo, ngopenzia, kabela nchiyo mbulindwe, usansa, jibinzio. Jamani, Ilo tulangushai kuti jindi mu apostolo Petro uli ngwezi jaruzio kuti akapegwa kuyaka mbungano tujana kuti wakali munthalango eyo ngonya oyu musumphuru wa mulero wakasiya kuyinda mulingwala ndikajula zitendere za munthalongo akugwisa Petro Damasese akuthawe awalo kunyonganya mulindizi mulindime ku Jesu Kristo mbapo jangu enyasunu abuya mnyaka ero mphawo muyoziba yonse kufumbwa chinthu kuyinda kupulenge bwanchicho kufumbwa chinthu chilazikwa kupulenge bwanchicho niyo choiziyara ero ndamulomba kulangirira mushopo wamuchero ngoziyara momweni oyu ulingulesa thambo lyonse ulapiruka kujwi lyaleza akuthondeza jwi lyaleza lakambauka jwi lyaleza kapereleza ulathondeza ijwi elyo muchinthu chini chilabwamphe obo kumbere iliyano wede kupa chinthu chimwi kunze ya ndiliyo wanthu akandiyita kuti musisimi ndiliti kuwa musisimi khambo inga tenda pajamba ndikuamba opo ere ndichisi ndikuamba inga ndamba opo kuteti mwami wakandilekera kupona zinthu kumbere kuamba zinthu ezyo yakachitika ziyochitika ndachitika alime bwina indi chomwe ndichakalirwa makumi aziulu yazindi zinthu zyonse ezyo yakamba yakalimunga ziyachitika ikachitika tonse tulizi opo ikuti na kuli munthu muwasuizi apa paliponya ndifumwa chino na kulikonse ukonze kwamba chindi chomwe ndichakalirwa kulangulukire kuima akwamba popo kuti na banthu bonse palizi kuti zinthu zyonse yaziulu yazindi yakalirulemi kumaninina amwambe amen mwapona apopo inga japa chinthu nchonya konse kunyika chinthu chimwi chilafu ikuchitika leza tatumi zinthu ezi kakuthakwe ibukanze kunze lyanziziyo ndali kuyeya ibuyo awa ndachipikhawa chimwi cha malembo angu ikuteti ndili samide chifumwa chino imbali yakathambo kamabwe afalidwe elyo bunji bwanu mwakankhwa oyu sikusangabalisya wa muziphekupheku John Russell elyo banyina mbana Pentecoste Danny Henry mweni nyina wakwe mweni nyina wakwe muthanzi mwana wa muchisi iwa banyina wakali muna baptisti wakali ngwi muswanga muswangano wa bantu basimawe mu Los Angeles California miyaka yopiro yainda eyo ndakazwa kumana ikwamba ula thwambo thulemu thwanguzu apukozu yakuti awalo mulinguzi omwi wabalinguzi babonse iwa asemulisi yaleza wakaserukira pichimumbiri ikuswa atala mphalukhoni oko kwakakhede eyo wakati kanishomi kuti mukazi Branham wali kusitilizya echo ndakati nderede kuchisitilizya munene ngombopopo mbwamba imwami eyo mphawo yayi kuchatilizya mbungano mubukhalo obo ndi kuthandira chindi echo mwalumi mukuposi oyu wakali simaku munyina wakwe uliku wakaliko ndikakhopha zifoto yachiphekupheku chifumo echo munyina wakwe umbingu nguyenderesya yamikwakwa yachisi ya California elyo Dan Henry wakenda kumbere kumane ikuchalwa muswanga achipumbiri muli obo oko banthu bonse kwapakakhete wakenda kuseremuka kuzondi pukatha amaboko akwe elyo wakamba machwi aya mukwesi Branham ndachoma eji yachihwiri kusankha chinthu chisete pere ngati eji inga japambwa ikupa ichiphati 23 chachiyopuno walo mulipiyo ziyandano zili makumi opire asiyopire muchiyopunozyo wakati ndachoma eji yachihwiri kusankha chinthu chisetekene mwakachayambira puyo lino mulombe wakali wa baptisti nkapera thakwe chinthu nchaka zikuchatikizya ikambya chinda amaboko akwe andipukethe wakatholeka kwamba mumwambo utazizirwe ere chindi nakamana kwamba ura mumwambo utazizirwe wakali mwanakazi usiya wamupiri maningi wakakhete nkhonya kumbere lyangu wayima akati eyo tachiyandike kuphanduzi poliponse pe wakati ndizwa ku Shreveport Louisiana na Baton Rouge Louisiana ndikati eyo chifrenchi utazumbauzya Victory du oyo wakali muna French walo wakakhete ikuya ngati ili masimphe ndili muna French kapera eyo yali yi French chilondokete ndakati olindira anini ndikukolemba apepa eyo nchamba alimyepo kolemba apepa eyo nchamba wotana kwamba chinthu chilichonse kolemba apepa eyo choamba kapera tupone kulembo kwako iyapopo umwi wakalemba apepa aumbi wakalemba apepa yakali yakuti mapangachuweshini agari kwa hienye. Iyo mpawa kutandila yindi ejo. Iwagari taibu lembo wonsi. Mulombe mkubushi. Iwagari uboneka igabotu. Iwa masusu asararua. Umutwe. Yenda iguswa usule. Ogo. Waganyina ibusena. Igu kwana ingwe. Iguti akale. Iwagari hui usule. Yenda umbele gati. Ya indi bioga nini. Ngeanda kubikabu lembo. Ambebo.
He said, I am the French interpreter.
Wagati ndiri mutogi waji French. Wa UN. United Nations. Wagati ndia nda kusia bulembo bwangu. Ero mbobo bulembo bonse botatwe ibuko zine nchobeni. Waji French.
And here's the way it reads.
Ero nje inzira mbobo amba. Obu mbulembo butanzi wagalembwa. Mbulembo waga wezwa yonya. Obu mbulembo bwa Dani emweni. Mbwaga bikide mkomo yawe. Mwini mbwaganjira mubantu basima kwebo wana Kristo. Aba mibambi. Kambu wa sabaga sila gamba ninike. Ziranjo mu ilogo. Yebo wenda mugu saragwa kwa kwini. Yebo wabweza muzezo ululemi. Ausolo gete kabela ni nzira yangu. Kambu wa muzezo oimupati logo. Javiroji pati mani. Yagujuru kino gulindira. Ino muzezo wabulemu oyo, wabamba. Oyo mulirwao, ngu, oyo, uyopa, agusu idirizia, ilusu ndo rupati, mugweleza, waru yandisyo. Ino marumi wakasa inazinari yagwe awa. Igambo, galatala, kagapandurwa a, wa Danny Henry, igasinsima, mugweso Branham, igapegwa winda, uli, magambo ni botatwe. Restauranti ya guli kutawugira mu Los Angeles, California. Linoyo mwarumi mugoboshi wakapa jisinsimeji. Gatazi nchagari kwamu. Wakari mu Jerusalem kutandira mwezi wa inda. Wakaji sijorwe ya guunka kubusena. Agulala mojo umwe omwe Yesu mwaga fida. Aguzikwa. Ero kujindi nagale dao. Wakati labora muzezo iwagwe yangusu maningi elio wakati aliagulira. Wakati obo mojagali jiu mologo umwesu Branham iwima igwana inyiga. Asintu ezi. Mambu ngano onse. Mulimboja mojagamba jindi jumwe wa umwe wajibela ja Billy Graham. Wakati inga tobona Billy Graham. Kambo mambu ngano onse. Aliga manteni nkambo gangwe. Tulabona Oral Roberts. Iwa pende koste. Pele mbogu ti mbotu sola guba. Jintu jiri jonsi. Yaguli jiri mpeni. Uli ejo ibantu. Tobaga isikwa. Nguleza. Ilio dani. Ejo nchajita. Yaguli kwa telezia. Upanga itubwe tunini. Mwainta kubusena ogo jingano. Koja gara sikwa. Au. Obaga amba kuti jingano. Yagabi kwa mumuala. Yagwe mtu wakariko. Abobo wakakomo nagabera. Kamuala. Ugabika mkomo yagwe. Iguwa jivarusu. Wabasi ya unganda, agundi pangira mbali ya gatambo, igama we afarid, kuzwa ulinkago, yo ya kukambia, na agatubamba, wakabonega iguba ambata ya burowa. Ya winda nchobeni, mulito onse, tuato, mubusuma nane, winda, iga kondo, igama nigide, darungu mene, moonya iguinda, mulito onse tobile. Ino ejo inga, jababu yoi. Mwabona imuntu umwe, umbi inga, tajibona. Kele gulinde me, churumba izyo, uzintu, zendi choma. Nishoma kuti zintu zionse, zijisi upanduzi, ulinchi jo. Hilo eno, mwji indi egi, ufumbwa jintu, umwa minchajisi. Igutina egi chari jintu, yaga sinsima, kwa Malaki 4, alimi agwalo, kwa Luka 17, amalembe ambi imanji. Ayo, aerede, igujitika mubuzu wabu, kwa mamani. Waronda ambe egi mugujala, jibika antarisyo. Ya mtu uje indi, agusiga. Abobo ndiru mbidega pati, ulideza singu zionse, utina jiri mwenzila. Eyo, chandilegela iku jitaji, mchijimuji nini, mchijimu jangu, ya kutaja, yutondeja igurumba iwangu, waru yandisho iwangu, ulindime, waru yandisho iwangu, ulinguwe, waru yandisho iwangu, kubantu. Abobo mungu sinizia, nalanganya jiyo eji, jaru watano agulegane. Ube kutileza, atufide iru seto onse. Ero eno amuswirire gabotu. Ero wajizi mutanyamugi aguzwape amukaligire waga indibu yoga shonto. Gawesu amujite mbubonya. Mutazimi sikwabyo. Ikenu esika pepele umasena ayo. Ogubora ikugwabana wazibesu. Mutajiti ejo amukaligire iwama mini timashonto usigira jamana. Amuswirire gabotu. Ikutina ulagazia. Olemba marembe ayo ngeberesia. Ero mpao kalanjo lange. Yamu pairo, otana bamba, igusala kwako. Leza, tukwasie mbuli mbotulanganya jiyo eji. Lino, ngiza inga jaba chindi jilamfu, andiandi imuti mube mkubinda kuligo onse. Elio, amulewe buyo, chindi janu, teboto onse, akulangalangati iliareza, ya buini, akumani nina, mbuli mbotu zinzira, ya kulilangalanga.
Let's begin with St. Matthew.
Atutarigire musalari Matayo jipati 19 Elio utarigira Yeya ikuti aga mpango ka 8 Iga jipati 19 Ndianda ikutariga Inga ndatariga awalo aga 1 Ikubara kuyansi uga mpango 8 ga jipati 19 Inoamu yeye, zintu ezi, njenda amba, jere kuzwa, kuchwili alesa. Na wangi wa mwyeyo wangu wini, kambo mwyeyo wangu, ulimbuli kuyo, wa mtu onse umbi. Elewede kuba mugusumanane, kuchwili alesa. Amu yeye, leza ulaba amba zintu zionse, mugusumanane. Tajinchi pe, kumbo mujangu wenya sunu, abu ya miyaga. Sena mula shomeyo, Ngumbo buja. Ino ndio bala kuswa ujipati 19. Eri ojaga bora kujitiga. Utijindi Jesu naga mana kwamba ezi. Wakaswa kukariraya. Hakubora mkomwe. Tia judaya. Iwindirira Jordan. Eri omaga muaba ntumapati. Haka mutobera. Eri o wakaba ponya. Iwa farisi abalo baga bora kulingwe. Iumusunka. Ndaima awa kutekwa muhwishe kwa ambili sisya. Hali abo bagali kumusunka. Iwamba, ulingwe, sena nchamula o, umaolmi ulega, munga intu wakwe, kumagani hali onse. Eyo waka ingula, hakubandi. Sanyebo, tamubalide, iguti walo oyo, wakabalinga, umatarigiro, wakabalinga, mwenze, amusiasi. Eyo wakati, ugambo aga, umaolmi uyosia, wawisi, wanyina, kabela uyoga katira. Munga intu wabu, kabela bobiro, bayoba nyama yomwe. Abobo tabajiri bobiro limi, pere nyama yomwe. Ejo jaloleza nchasu wanganya ntu omwe, utabi muntu uji pamuganya. Baga muambira, kambo zimusa, pao, chagaba, lairira igupa lukwaro, wajire gani, agumulega. Eri wakati kulimbabo, Musa kambo kabuyu, wa mioyanu, waka musuminina, ikulega, wamaka intubanu. Ere kusoku matarigiro, tija galibobo. Rino, leza, tugwashe.
This scripture, this question, confronted Jesus.
Ayamarembe, mubuzi oyu, wakarwona Jesu konya kumatarigiro, amulimo wakwe.
And it confronted Moses at the very
end of the day. Musa konya kumatariro amulimo wakwe. Waromu busyo mubusena ibutanzi. Uri mumoyo wa mushomi. Sisibi tagwendaba. Pere uri kumushomi kambo mushomi usola kujita gonsi nkwazi. Nzira ibujita kutete apone igabotu kumbere vyaleza.
Therefore it
Abobo walo ufumbwa mubusyo. Ulabo ula abu gombi. Ponya igambo. Garu watanu agulegana. Karabora.
Why? Because it is the cause of the
Kambo
nzi. Sin.
Kambo. Uwaga jichia ijibi jitanzi. Ogo. Koja gatari gila jibi.
And that's the reason it's
brought Elio, up every time gambo, because it is mjindi, the ajindi. Beginning kambo, of sin. Ngenga umatarigiro ajibi. Inesokoba ajindi ya kupandura zitu. Ezi yonse, ere ndiyo wotewa kuhira. Ukwaro iluwago, akufumga ajintu chego nzia. Na tulijisima pugu, hale mbedwe, hale mkugo, amigu siyo iminji. Akielo zivela iguswa kumitende, kazintu kuno, iutonde ezi ya eji.
We know that
Tulize kuti wakari efa, ya pere elio, ya gaire kulia, au, jitari agwaro, ya marembe. Eno batamina kuti, ya gari apuligoni. Tidi ya gari limui, ya ope, wakajitabu mambi. Obo, iwakari ta imuana mutangi, oyo wakari kaini, mwana wa satani wini. Kambo mulingwe, mwakari bubi, tegwa kabora kuinda, muli avera. Mwana wa satani wakari kaini. Ngereze mbozo wako eno. Evo wakati. Na jana mtu kusuwa kumwami. Obo mbombo wecho beni. Ngo waweza mwana kazi suru nyamo. Iwi inda mutolopo. Mwarumi mube ilogo. Ikutina. Gaba jisimu kwanda. inga werede ikuti wakazwa kumwami. Kamboleza uligisi milao iagwe iva mwitwe antomwe. Elio milao eyo mwrezuba lilazwa wabika insome. Yansagu mumu ndamubotu. Yogo mena. Elio erede kugo mena kambo muna uwareza. Jindi muto ya biyarua erede kugo mena. Elio tagwe jintu ikonzia ikomezi abu mikitareza. Kambo mirabelega kukwenderezi. Kwa mirawi yagwe. Abo wajindi muto imbi. Niaga biyarua mwitaria ya Eva. Yege degu ziyara. Kambo wakari mula uwareza. Iwa kuziyara. Elio kiaga konzia kujitaji ntu jimbi. Kita. Weziyara, kabera yagere deguswa, ulireza. Abo kega ambo bantu, nchobati, bakwanda banini, indi jimui. Abo, ibata zetuwe kubaziyari, ibana Kristo, bariswegedi. Lwa Jesu Kristo, kurarura migira mwana, kandigwe imagani obo, mwaga ziyagwa, obo bubi, mwaga ziyagwa. Mwana mbele kwaleza, oyu kusia ijibijanyiga, mwana munini tagwenzi wempa, kambo tagweji ntu, jagwe emperwa. Ilo ejo, jagari jibijanyiga, jaga kusigwa winda, kuburwa, iwa Kristo.
Babies go to heaven.
Bakwanda baunka kujuru.
It's original sin.
Jalon chibi jitanzi. Elio. Ako kega ambo. Jila buzikwa. Jini ufunga aliyo nkamansiyo jipati. Yaswa kulidesa. Kutandila jintu. Jitanzi. Ino ujatikizia lukatanu. Agulegana. Ino muridi onse. Ujiri mubuzio agatika bantu. Muli mujagabete muji indi ya Jesu. Muli mujagabete muji indi ya Musa. Yonse mujagabete. Kabela manu mubuzio abunu. Mubuzio agatika bantu.
The people want to know.
Kambo bantu baenda kusiba eyo jiri bwini.
But where there is a question, there must also be an answer.
Wede kuba agwaro bwinguzi.
And now, being
eryo eno mukuba bwinguzi. Muli kwenda gamba gale. Wiki ino. Wede kuba bwinguzi bururemme. Eri kuti na twajana bwinguzi. Wiki ntiri yonse. Kabera ta. Tabururemme. Awo tulizi kuti. Wagari rubide. Ere guli, inga, wajibuzia kusigina mwuzio wini, wahuirwa. Ikutina wianda kusiba wini. Ere mwuguba kuti oi mwuzio wa Bible. Wele deguba, abu inguzi wa Bible. Ilimbre, wanagamba, ikutina, nagari wianda kunka kujwe. Ifumo jino, elio, kubotu kuinda mkwehi, ogu, igabotu. Nanda ula jintu, jimwe mumunda. Kabela, jari kukama kujwe, elio. Ndaunka kuchwe. Mtu mwe wati mwesu branamu. Ogu kuchwe. Waron kuchwe. Mzila imwe. Pere kuchwe ya kunyiga. Inganda jita jintu nchijonya. Tendari kuya ndaula. Inganda joga mwesu wakuti wali rubite. Ili mpawa kutina mtu mwe wati mwesu branamu. Kwa nzila e. Ururi orwago. Ino ogo mzila imwe kuchwe. Akwaro. Pere kuchwe ya kumusanza. Inga ndaswege wajintu. Ejo. Chenda hivyo ya ndaura. Kambo ndaindiri na mwenyinza. Yanzila ito nkomene. Ailondo gete. Ina kutina jiri obo. Tulijisi mizezo yabiro. Yagwe ya. Aruga tanu agulegana. Eyo kuti. Imwe ya yo ilamba. Ikuti. Imwe arumi ugonzi yabu yo. Ugwata jindi jomwe. Chitakuti munga intu wagwe. Ulifide. Eyo oyo ngo umwe. Wamibuzio. Ere, waunka ikutobezia ejo. Ulaindirila ambagani. Ere, mpawa utobela wati. O, ikutina munga intu. Na murumi. Umwi wabo, wajitabu mambi. Na, umwi wabo, ulagwanzia ulegwa. Akukwa taarimu. Yebo, ulalichana kuindirila ambagani. Ajejo. Abo mwabona, takule ikutwe ya kumusanza. Na kutwe ya kunyiga. Tuyanda iku kama iku chwe ikwini. Ngoa maningwa marembe jindi. Wenda nzira e. Ngoa maningwa marembe jindi. Wenda nzira e. Tuyanda kusiba ao marembe. Paswa angana marembe. Kusiba ejo. Chiribwini. Wanchijo. Omulato la nzira yandeni. Kukagirwa. Iku ibia. Winguzi uruzi. Pere. Ujere dekuba winguzi. Jirimbuli buyo. Isuno. Ulimizezo imwe yobira mipati. Yanjisyo mumungano. Umwi wawo, ngabuna Kelvin. Umwi umbi, ngu, amen. Buna amenia. Umwi wawo, ngu simulawo. Umwi ngwa rusiaro. Ilo tubora kujana kuti ibantu, awashoma, munusiaro. Bana Kelvin, balati. Alele ugeleza, tajini nyonganyi ufeba, tajini nyonganyi ugunyua. inganda jita zintu ezi nijisibu wabirisibu tambani ponya tujana aluwa surumbi ulisimulao gati o inganda anda umugegera inganda anda umutapatila pele nilimu na Kristo nelegu umunawi mwona ulari chana mwenye ndo siobiro ziandi kabela tagweyo mwe ya hiyo irulemi ino ejo nchio mungwa amba obo pele warombwini tulijena nyendo siobire siandi imu yunga inzila imu inzila imbi ino watu wone wini mbobo bede ino amusirire akubona kutina kumfwiga igu ye agabotu ulindinywe umupa mugozi anyo iutina ndalibambira igu ya kumasi ambi ndiyogweza mugashi wangu wini ndiyo itamuga intu wangu ulindime halimu indo amba tuyo ndiya kumasi ambi oyandwa lino ndoru rubasu rwasi mulao lino muga intu wangu ndiyo kubikira mulao iutina wali kwaya ula ya mkwela umarumi uri onse kujindi nintago jindi ndapiruga unori mwana gazi ulegedwe. Ero tandiyandi kuti, bobi laura meso. Tandiyandi kuti, bori baya ula jankwela. Sena wangobo, ngiri murumi wago. Iutina wa yita, ngeo gulegaji indi ndapiruga. Boonya watambiga, agundisiga utai, agwamba. Mwarumi wangu, mubotu, ndiyanda kukwambila jintu yemwi, wabona. Wabona. Iuti, na wabira ula meso, umwana gazi uli onse. Na kukweza mwana gazi uli onse. Na uli baya ula jankwela. Umwana gazi uli onse, uyewa mga harumi, wakaregwa, jindi, wakubora. Ino saa, ino ringanda, ya kukomana.
That's legalist.
Abo mbasi mirao.
All right.
Ya.
Now the other side is, that if I...
Ino ruba zurumbi ndwa, ikuti nanda inka kumasi ambi. Kabela ndarubizia. Waya ogo, agwamba. Lino langa, ndiyo tola mwana gazi, oyu, kukusena. Oo. Uligabo tu umuga intu wangu walo tagwendaba. Umuga intu wangu wati yuenda mwarumi honu. Uligabo tu ulibiu tagwendaba. Iutinato ndigwendaba. Hawo uli intu jimwe jirubite ulindimi. Yandimu yandi gabo tu mwana gazi oyope. Eri utina walo tagwenda uli intu jirubite ulingwe. Mwarumuga intu wangu tandi yandi mwarumi umbi ujita ya kufuwa awe. Mwarumuga intu wangu. Ino inzla iruleme ya jijo kuti. Ulibonse ibabo bajisi ibwini. Pele kutari ibwini butonkomene. Ino yindi dainka kumasambi. Ujiwa mbagururama. Mugashu wangu umuneni. Ulabungana gonse. Habela tulagomba. Umi au umi. Elu ndaba tulagulireza. Alimi balandi tulagulireza. Ino yindi tuajita. Tulanka kujisi ijimbi. Ndainka kumasambi. Ino ndirizi. Ulandi anda. Ndijisiga nzambwe ne mulingwe. Elio, ndamu yanda, ulijisiga nzamu ene mulindime. Mkumabuti, kemu yanda, bulibobu. Ede, ikuwa agulibi, agulibonse, ujatikizi yandime. Iku tola mwana gazi umbi, ubusena. Mkumabuti, kandi yanda kabotu. Ba, kandi yandi kuyeya ujatikizia, mwarumi umbi, iguenda angwe, kambo waro, muga intu wangu, alimi ndamu shoma. Ndashoma kuti, na inga, najita, chobeni jintu jimu njirubite, igurubizia, iguenda, mwana gazi umbi, akuchoga, akujamba kulingwe. Akumwambira meda tindari uyanda ujita ejo na jatwa buyo mugozi mwana gasi oyu wasuzana buyo akundi kwankanya ibuyo a akundi kwempa ukubogo akutalika bobo abobo ndashoma inga waba unhwisha ndashoma inga wandijatira ulinchijo ere inga tinda jijita kakutawega kambo ndamu yanda newa uti inga wandijatira inga tinda jijita inga tinda mujisa kakutawe gambo. Newa utindizi kuti inga wandi jatira guni chijo kandi yandi kumujisa. Yeo njenzi wamboji vete aleza. Iutinda, iutina, ilu yandisho wa pireo. Nuri, ndu yandisho wabuntu. Ndu yandisho waluswanano. Inga wabamba mwarumi guli wa obo ujatizia mga intu wagwe. Ino ujatizia ndu yandisho wa agapao. Bara yaji kiridi lipandurura ndu yandisho waleza. Mbobuti mbobunga oro wani bamba ujatizia Jesu Kristo. Mewa ufumba kuti kea nda kujijita jirimu moyo wangu kujijita. Na ndaamba ufumba kuti jirimu moyo wangu kujijita. Nda inka nda jijita. Iwasimulau tabugondurega kujijita. Kambo kakuti nagarizu kuti ndiyo suburu wankambo kakujijita. Elebwini nchobeni wanchijo nchendi ilu yandisho waleza ilu anjira mumoyo wago mbane yebo uyanda kujijita. Obo mbobwini wanchijo. Limisezo yabire, ikutari usimirao, nabumbi, nabu na Kelvin, waro, mboonse. Lino, tujana uchisunu, agwalo, ulitu mungwe tuande na tunji. Uli mungano ya katolika, mungano ya protestant, imuya imu, yabo, yamba kuti, njenzi, mwagona. Tuleji sinzira, ndendi swebwini. Uli methodist ilamba, tuleji sebwini. Ibaptist ilamba, tuleji sebwini.
Well, to me,
kuli ndime kufungwa kuti, gabali mwanzira eyo. Tagulibobo, kambo, Jesu wakati, ndimebwini. Mwabona, abawa mbole nkamba ugo yangu, masiko ainda, mboya gabete, ikuti walo, ngobu sana obolesa, haga vikazi nariagwe, ibu sana vyo, wakugombera. Ibu tolimu na Kristo, kambu kakuti, ulimu na protestant. Ibu tolimu na Kristo, kambu kakuti, uli wakatolika. Ibu tolimu na Kristo, kambu kakuti, ulimu na methodisti, baptisti, na pendekoste. Ibu ulimu na Kristo, kambu wakaba batisikwa, muli Jesu Kristo, inda gumu ya usalala. Utari kuinda kumenda. Ulirusho maromwe, mwami omwe, babatisho romwe, orongu babatisho romu ya usalala. Babatisho romenda, nukunjizia mulusu anano jamula. Babatisho romu ya usalala, nukunjizia muli Kristo jamula. Mbobo webini, tulijisa gwaro mizezo webire, ya oru rugatano agulegana. Inomukoti, mwami yesu waka chula magani asu sigwe, ajina matisio, jajiroba, jachui iyawe kurindiswe. Masuba aya akumamanino. Lino, mwenji wanu, inga eji, jabaji kiri ulindini, perembungano yangu ilangwisya. Winda kunze, elio mwagangwa, yezile ingano, ajaka tola busena. Elio mubuzo, walo mubuzo wa Bible, twatambwa iguno, ukushoma ikuti, ulede kuba kuinguzi, kweka simpe, kumaseseke onsi asitwi. Ayo, agasiswa, ikuzo kumarengero anyiga.
And the Bible prophesies and says that in this day these secrets
will be made known. Bible alimi. Ziamba kuti mubuzwa obu maseseke aya. Ayo yubununwa.
Revelation 10. And at the sounding
yubunuzio teni. Elio. Ugulisya wangelo wajiroba. Mutumwa wara utikea. Magani asisidu aliza. Ayo yubununwa. Eyo obu mbukaro wa mamanino. Mburi ngula udigea, mwurange kwanse kurubu kurusyo oru, tuwasu manana, tuwa miyaga ili kumi ayosani, na inda, ili utagwega mungwe gomwe, kakaswa kulinduro, lutha wakari, jisiru kurusyo, pao, kaka inka ikabungwe, Wesley, pao, kaka inka kabungwe, Alexander Campbell, pao, kaka inka kabungwe, toonse o tutumbi, tupati, John Smith, abamuibambi, tubungwe, muri, kuswa kukutariga, mele, wakari ilomwe, iganji, tubu kurusyo, rutolabu yo, ikutandira miyaga yutatwe, mele oru, wenda, iwa miyaga inda, ukumi ayosanwe, kabela tagwe ikabungwe gomwe, gasyuga ikuswa kulinduro, kambo nchindi jambuto na wajigwaji kwa pe jigwajo mwe jamana uswa ni mbuto leza ulidu ambide ulina talimu kujitaino uyo itamungano uya kuburondosi uinda kuchwi iliagwe Jesu Kristo amone wedu kwa kuingusi kubusena bumwi alimi mkuba obo magani asisi aliza aga na matigwa alijiroba sinamatizio zile jiroba balimu nga eva mwisha ejo nyamuna mchuru chandari yago. Atubone, ngea kuti ibunji wawo, nimunga Yesu, ibaswa, mwengerede, amusirile. Utinape, mapugu anofide, ya ino inologo, ajiyo, ulijisi mapugu, amui, alinchi joeno. Jesu, mujibaro Yesu, ulatutamba kuchogera, kumataligiro, kubuinguzi iwini, guamarembe. Ino, jendi nagarwanwa, ajeji, ulezi ntu ziobile, mugubonega.
The priest said to him,
"Iga paisi, baga mwambira, sena mwaru inga warega muga intuwagwe, kukwa taumbi, kukwa mbogari gonse."
And Jesus said,
"Ero Jesu wakati, tija garibobo kusoku matarigiro. Honya wakati, Musa wakatu sumizia, irukwaro, wajile ganino, kumulega, kukwa mbogari gonse, kubagari bianda."
He said, "That Moses did
wakati,
that because,
uti Musa wakajita ejo nkambo,
I'm letting that straight a while. Because of the hardness of your heart. But some are at the beginning it wasn't so.
Na kumatariro, tija garibobo.
The question.
Imubuzio. Imubuzio suno. Mbole, waro umuno rwanyiga. Saru wora winda. Kutunzenyo. Luga mantanu romasi. Aga matana. Na mwambila. Pepe. yonse lwagali lwa nkabera luyoji tarubo. Ere ujire wingu sikuwa kasimpe kumubusio. Sina kuyoba rumu na anjiga. Iwi, jindi jivija kumwaikwa anjiga. Kuyoba rumu no. Pedega utanasi wa kujindi ejo. Takugabi rumu no. Jisijoro wana jisinyina. Iwami, igurwana, wami nyina. Nizoga pabu sirige kwa jivi. Amusiri egabo teno.
God gave the remedy to rid sin off the earth.
Lezoga pabusirige, wagu kwisi ajibi aanyiga. Ile muntu, wanyiga, tazumi nibusirige bwareza. Lezoga tupa abusirige anzira, ya uwataba maga intubesu, agupo na ambabo.
But man won't accept God's remedy.
Ile muntu, tazumi nibusirige bwareza. Tatambule chuli agwe, alimbubo.
Jesus has said,
Yesu wagamba eji, elio eji, ituweza ya, ya maju agwe, mwuzi waguti wagati. Majuru anjiga ayomana, kuloba, pereli yangu tarigajiti. Imubuzo, wingu sebuini obo Yesu, mwayanda kuti tujogere, kujogera, umatarigiro, baobo inga guaba. Genesis, kambo bara Genesis, mutabi mupati, warunyungu, wamubuzo uri onse mubaibele. Eri onse wede kujogera, warunyungu, kubona kuti, mushobonzi warunyungu, tori mumunda, iguzi wakuti, zichangonzi, siyoba. Rino mushobonzi warunyungu usangidwe. Genesis mukuba, mutabi mupati warunyungu, ingatwa jogera u Genesis. Yesu watu zibia kumarembe aya, kumatarigiro.
Inamu
yeye elio ndendi rio jindi nija katariga kuba ya kutanaba ejo wagalibu tamani inamu buzo wesu wali ambone ikutinatu wajoge la kumatarigiro lino mutaga giru eji elu keza ambo ndianda kwamba ura anini ikute kwa bantu umasena aguru wairi ya kutitepu yoja ambaga botulogo
if Jesus said go back to the beginning, there
Iutina
was
Yesu
only
wagati,
one pair
of
anything.
Kumatarigiro. Wagari vio jovilo, siyajintu aanyiga.
There was one Adam, one Eve.
They were wagari Adam omwe, Eva omwe, magasu wangani sigware zaalike.
One female
Mbizi nzazi yomwe, mwenza omwe, jinkwera nsege omwe,
one male.
Mugombwe omwe,
at the beginning,
kumatari hilo, mburi, mugatu ambira, iku chogera, wagaribu yosyo vilo, siyajintu, hili jonsi.
Is that true?
Right.
Sambwini,
then,
konya tujana kutizi ntu jonsi, kumatari hilo, siyagabeliga munchirirano, irondo gedi, arumfano, kulireza, tagwejintu jiswite, mubo bambe uerede. Zitu zionse kujolo, zijiri mchirirano, nyenyezi zionse, zigamu, ya nyenyezi, ama kasa arusuko, suba, ama planeti, asimwe, zitu zionse, zijiri mchirirano, chakurondoka, jimuija zio ya puta, inga ya nyonganya, bubambe bose.
Now, listen, do you see one interruption?
Linuwa msuirire, sena mwabona, iwinyonganya kwa mwe, kubisi ya bubambe bose. Ino jindi, vantusi ni bagali igwenda, mubusumana ni areza, marumi omwe, mwanagazi omwe. Mwanagazi oyu wakabisya, akunjisya, mubambe bonse wanyika, kuzwa, mubusumana ni areza. Abobo, chwili omwe, ya ungezi kwa kupuko eri, na chwili omwe, ya kwezi kwa kulinde lyo, ikwisya muna Kristo, mubusumana ni areza. Igwisiyamu ngano kuswa mubusumana ni aresa. Igwisiyamu kwashi kuswa mubusumana ni aresa. Mwishami wonse ingo wakusikwa. Winda, utasuminachwi yonse ili aresa. Pao wakari mwana kasi oyu wakajitia wandano rwamunzi mubotu. Tagari. Kerabimu, oyo waka nyunga nyanyika. Tagari Adamu, waka mwaya munzi. Tijakari jintu jimbi, ejo, jaka paranga nyamu. Aku paranga nyanyi jintu jonsi ikuswa. kubusu mwana ne chita mwana gasi Eva
and it is here that the beginning
ili ojiri awa kuti matari yo oko Jesu kwa gamba kwa gamwaya
Jesus said at the beginning
Jesu wakati matariro lizo wakarenga mwenzi omwe muziyazi omwe wamushobo wa umwi aumwi
and now when this woman
edio eno jindi mwana kasi oyu ikutari mbizi nziyazi pe ikutari mubwa muziyazi pe pere mwana kasi
she broke the entire
amungaya kusumanane bonse wakubereka kwaresa anyika akunji ziya zintu zionse murufu imwana kasi utari mwarumi wakachaya chipangano wakachaya chipangano kambo kambo nsi wakenda ikusabuka minyinza ya chwiri aresa ino ikutina wakachaya chipangano umurumi wakwe wakachaya chipangano chakwe kuliresa aonkambo wakachaya chipangano aresa wakachaya umurumi wakwe ero jindu wachaya jishomyo chipangano yakuchwiri aresa chejijo cheji tiaziso yamungano singiloko ikuba zitali mumurao kambo nkamu yabantu yakaswanga na anthu omwe akwamba ndili yakali kuphandura bo kabera chipisya yamunge gonse mukusumanane achwi dano shomi ejo mwe jones wakamba ikuti tijakali bobo kufunga kuchilesa wakajamba kuti chili bobo wakati amuleke ichwi yabantu bonse libe bubechi kabera yangu libe wini chejo chichaya busumanane lino twabona mukuba kuti busumanane uli chaitwe hao imbaga ni ya bumi yaka chaikwa awaro imbaga ni ya jindi yaka chaikwa jipangano yaka chaikwa zintu zionse yaka nyonyonwa chinzi chaka jijitia imwana kazi ohengu waka chaka jipangano ino kutinamu yanda gubala ejo inga mwajibara Genesis 3
now it was then man was
ino chaka wajindi ejo ikuti mwarumi wakabamuka iwe ndiresi ya mwana kazi winda kuchuri aresa taka jiriwele ne anguwe
she was co-equal in nature you know
wakariele ne mubulenge mulisi pere jindi naga nyunga ya chuli aresa
leso
wakabamba mwarumi kuba mwenderesi kuli nguwe Genesis 3:16 ikuti namu yanda ikujiremba taga jerende amwarumi wakali sikunyonganya ichuli aresa sena mwabona walo mbungano kunseleru awa sikunyonganya wa chuli aresa ejo yaka mupisi akumanilina mubusumanane elyo ejo chaijo mbungano chaijita akunji zarufu wakumuya ujintu jonse ino mwyo mpisha igambo chendirwana janguso zintu ezi mbuli mwejita waromwini otu ntusimpe twa baibele amone kambo nzi nchaga jitaji ntu chiribobo mburi eji mboboti inga mwana kasi oyo mbobotu webega aurondo gete nyakabona jifani kiso chiende jimwe ndashoma ikuti yakali mukrisi yasikutuwa inga wakapenta jifani kiso ya Eva wakali jintu yakali kuboneka mbubi ya habiroko toka sola ikubona eo jitondezi ya muzezo wakunyama mbobo nzi ya kulanga kere takali obo wakali kwebeka kambo wakali mwana kasi ulondo kete mwana kasi bonse amwone kambo nsi chaka jitaji ntu jiribobo mkuba mububambe kwa atara wakali amwaru minchobeni gere ne anguwe pere tonzo tulizi kuti wakaswege wabube wakwe wakwe rana kumwarumi jindi naga bisya elyo lesa wakati mwarumi uyoba mwenderezi wako kuzitawa lino ayo marembe ikuti namu yanda ku inga mwajibara ndi mupa marembe ikufuna jindi kukwa bana oku waziberesi oku onse kujisi kutekwa inga mwajibara rwanu amone kambo chaka jitira ejo Mbobuti satani mwaka sora kusika kuli nguwe.
Did you know Satan was co-equal with
Sena
God one
kuti
day?
Satani wakalere na alesa buzwa bumwe.
Sure was.
Masimpe mbaka bete kuhonse chita jirenga. Wakali zintu zionse kai ngu kujanza yeruro iyalesa umachuru. Terabimu mpati usororela.
Notice the reason that she did this, she was not in the original creation.
Amwone gambo, chaga jitira eji, chaga limubulenge ibutanzi, talimubulenge ibutanzi wareza, walo chipangurule. Abobo kumatari ilo, mburi Jesu, mbua tondega nkugo, chaga li jirenge, chaga lengwa rutanzi ijareza, walo chipangurule jamwa arumi, jini Jesu, naga tondega ku, matari ilo.
Remember, Adam was both masculine and feminine.
Adamu wakaribube bonse wakarumi wanagazi. Mubulenge butanzi omwe pere mpao wakandani sigwa kukabambo. Amone pere jipangurule alimi. Amone omwe rusutu wabonse bulenge ibaresa wabanyama bonse ajintu jiri jonse jini wakari omwe rusutu wakasagatizi kwa munzira e.
Every other female was in the original creation.
Vazi azibonse ibambi. Gagali mubulenge butanzi. Vazi azibonse ibambi. Gagali mubulenge butanzi. Pere Eva tagali mubulenge butanzi. Mwona ogo wagere kuba inzira eyo. Tulasika ngurinche jo kwa inda ikaindika nini. Amubone mubupange obo. Obo mwaga pete. Ikutari mubutanzi. Pere jipangurure. Iyo bulenge obu. Kule lino tandiyandi kujisa kuli kwa kwanu. Pere njanda umambira iweni. Eryo amukare buyozi mujitagabotu. Wina jintu ujaga sagatizi kwa kuwa siku jenga maningi. Mbuli mwana gazi oyo siku jenga. Takuonzi kuwa jintu jimbi. Pe takuwe jintu jibambi tuwebo obu.
Also, there is nothing that can be so.
Agwaro kuina jintu jikonzi agwe nwarogo jabu tete tembuli mwanagazi.
Now the fall proves this statement to be true.
Amen. Lino guwa gulatondezi agambo aga gubabwini. Iguwa mumatari gilo.
She was not in the original beginning creation.
Wabulenge butanzi. Wagali muri Adam.
But not in a female.
Pere kutari mubuzi yazi. Wankwera. Iguwa agwe. Umatari hilo. Wakari jipangurule.
Now there's nothing designed that can deceive.
Ino wina jintu. Jisa katitwe ejo. Jikonzi ya kujenga. Akujengwa. Jabu tete tembuli mwana gazi.
There is nothing designed or can.
Wina jintu. Jisa katitwe. Na jinga jauba uga ansi. Mbuli mwana gazi. Mbwa konzi ya.
Think now.
Amuyeye eno. Wina jintu. Jisa katizwe. Mubulenge bonse. Ejo jinga. Yauba uga ansi. Mbuli mwana gasi. Mbuka konzia. Ula konzia kuchola ula moyo wa mga arumi. Ubutete tibu inda jintu. Eje mbijiri jonse jiriko munyiga. Mbuka intu wakwe. Legera mbuka intu oyo munini mubotu. Atalige igu jita. Bumperengi. Amarumi. Umuyumbi. Amulange murumgana. Oyo. Igakede ao. Abana wakwe. Misozi. Ye loga iguswa kumeso agwe.
She is designed that way.
Wakasagatizi kwanzila eyo. Wakasagatizi wakujita eji. Tawe ngurube. Tawe mubwa. Na tawe mnyama umu. Wakasagatizi kwa. Mburi nguwe. Na ugonzia. Igu uba uga maningi. Mburi mwana gasi mbwa gonzia uba uga. Rino ejo jiribweni. Mwulemu kubajizi wesu. Ulianda iguti mubone.
No animal can be immoral.
Tawe mnyama unga wabasi bugamu. Inga mwaita imuga. Mhule. Muga musiazi. Inga mwaita mwenze. Ngurube. Sijembera mubi. Pere. Ulile mega wabwe. Kwa mama ile ari mamilion. Windirila. Basi zipegu pegu banji. Iba Hollywood. Eo njenzula. Waga wabwite. Waga sakatizi kwa kuba uga. Tawahi. Mwyeye buyo. Ejirin, ina jintu mwenyega. Yagabamuga mubulengi, ibaresa. Ejo jikonja, iuwa, sibuahamu, uba uga, ogo maningi. Yebo ati, lindila nini, mwarumi. Tulasiga, uli ejo, imwana kasi wele dekwa amba kuti. Ii.
Notice,
amuone wina jintu jisagati dwe kuba ukama ningi na kuba jisofi pere mwana kazi imubwa takwanzi kujijita ingurube taikwanzi kujijita muyoni takwanzi kujijita takwe munyama sikwamu kabera takwanzi kuba kambo takasagati zikwa ikutekwa inga waba ingurube nzazi taikwanzi kuba sikwamu mbukwa muzazi takwanzi kuba sikwamu imuyoni insege takwanzi kuba sikwamu mwana kazi mchejintu lusutu jikwanzi kujijita ino saa inga mwabona satani kwa agaunka mwabona pero walo ujijisi ngumi ujisi nguzu ya kwamba kuti ii na pepe mwabona jitona ogo mkwa yanda ikuli jatirila mwabona ino awa tula kwanza kubona antangara unyunguru wa nzoga au mporu waka njirila ulibu sanabo mweru sotu kwa agakonzi ya kuhunka yutuna eyo inga chija jitonkomega mbe mtu umui mofu mwabona mwabona jerede kuhunka kuli ejo ambone kambo iba nyama tubata agakonzi ya kujijita mnyama muziasi wakari mbulenge butanzi pere mwana kasi takari mbulenge obo butanzi ino tulajogera kuputu kizia eji pao mbule tanchoveni kubuzwa wasunu mojusmerano wakasa katizi kwa alike kambo kabuponi wabu sofi abubi imugwa takonzi alimitagwe muzi ya zi umbi ugonzia walumwana kasibuyo ugonzia imugwa naba nyama iba mbibari mwase lomwe mumwaga kabela ogo kwa kuzi ya raba kwani ikutari imusalo wankwela pere kambo gaba kwanda ibagwe ingurube sigembe la mubi waga indi mubga muhule waga indi lomwe mumbaga jindi yomwe ejo chaba kwanda bagwe pere mwana kazi ulisagati dwe ujindi jiri jonse chayanda nijisisi ntu simwe zimwe itwe awa eno inga mwezezia zimwe zimbi imubwa takonzi mwana kazi inga wajita ndachoma uteti imu ya usalala ulaibu nunakulindi nywe zimwe ezi zenda mwaya awa walo mchogwa zirenge ulike mchogwa zirenge wamusiazi oyo wakava mwa kukota ilogo iku inda mwenze wina mchogwa zirenge umbe agati kaziri zionse zionse zirenge isimbi ziareza benze ndibebega mburi mubanyama bayuni abamwi bambi yonse mwenze nguwebega amalange toho mupati mwenze meja mabo tumapati mushobo wazilenge mupati atoho munini ubombede amalange mungombe mupati amapepe agwe onse ebega ansege nini isararuga amalange bayuni musingeri ansege kambonzi, kambonzi, yagari obo. Usirenge zionse, isiaresa. Usirenge zionse, mumwenze, nguwebega maningi. Agatika mberere, agatika kangurube, agatika mbizi, agatika jintujiri yonse jimbi. Yonse mwenze, imupati oyo, nguwebega, amubayuni. Hele, mumugoba utu, oromwana kasi, ngomubotu. Iwutari mwarumi, iwuti mwabede. Kuli jintu jimuji lupiti. Kuli runyungu. Wakati ntansiku wakubusena bumi. Mujimo jitani. Jiri munzira eo. Kambonzi. Kambonzi. Choja gajitwa. Ubele siyanchijo. Kujenga. Siku sagatizia wakwe. Satani. Ujimu sagatizia agwaro. Mumasubaye agu mamaninu. Andime waka indiga shonto. Webega. Sena mwagarizi, urunyonyo kwa rutanzi, kumasi onsi, anjiga, nanyiga, bisurwa, wagari gambo, baba nagasi, bagari kwebega. Jini, bana balombe, ibaresa, ibagabona, bana basimbi babantu, ikuti bagari babotu, bagababweza, kuba, bana gasi babo. Sambombo bo. Sena mwagabona kuindira, wakwebega. Igwa bandagasi mubusu wa obu. Ndiagabona jifaniliso ya Pio O'Brien. Oyo wagede kuba mwanagasi webega guinda. Mujesi, jinde jimwe. Tawe musimbi monini mujigoro sunu. Chita oyo ugonzia. kumuinda kwebeka yindi jabora kubwebesi ikwindirira kwabwebesi bwabanakasi kutondesya ijindi jalwenu ngeriri mungano niakaboneka kupota loko kwinda ndiye jitasunu zinthu zyonse zibamba buponekibwa mayake mapati mabotu mamiliyoni ajeji mamiliyoni ajejo sena mwabona waro irweno ino wina jintu jinga jaubauka mulingwe elyo wakamusakatizya ikutegwa kanoko nzyakwena ilo satani uli mukumusakatizya nthopeni suno mumasuba aya amamani kambo ngusikusakatizya wakwe inga ndathondeze elyo eno ikuchokera konya kumatalikiro oyo watalika kumubamba Adamu na Satani. Leza na Satani. Mwabona. Oyo sikusakatizya wakwe. Chiberesho chakwe chipati. Chakuwalira mwarumi. Mubusofu kakwe. Mukuba mwanakazi webeka. Kulakonzya kuongerezya mwarumi munzira ili yonse njayanda. Mwesu tali sikusambara makoko. Unzajoro. Unselero awa ujata mwarumi. Waro mwanakazi webeka. Yenda. Ikusere mukaka kwakwa. Gari njona nyona. Gata samite kumaninina.
That's what takes.
Ejo nchejitola.
Right there.
Oyo muje njiponyao.
And she's deadly with it.
Ejo nchijo.
Absolutely deadly.
Chichazio. Janchobeni.
You may question me about Satan being her designer.
Yewonga andibuzi ya kujatizia Satani. Mugoba.
But that's
true. Sikusakatizia wakwe. Pere obo mbwini. Satani wakamusakatizia. Walo ujijita, animutonde yeji ntuje mwe, umarembe, ye degu mchosia, umarembe, kabela inga, mwalibambira museso, uwanu, mburi mbomu jiranga sunu.
Satan
ngu mwe ubamba, mwoneji,
iguwa
mshobo oyo, wabwebesi.
If we'll notice, he was the most beautiful of
all the angels in heaven. Wakari mwebesi winda, kubanjoro bonse kuchuru. Sambombobo, ili wakandisi ya kubamba churu, iguwa kusena webega logo, winda. Ibwami wamigari sambombobo awara kutondeza kuti aini wakali mwana wakwe wakatura bugombi bwebeka roko wakasakatisya zipairos yakwe amijero amarubaruba asimwe simbe sambombobo webesi jibi mwebesi eyo chotwita ikuti webesi sunu Eryo jibi jirena kuinda kubwebesi. Ingatola nga kumwanakazi ayabusere mukaka kwakwa kakuthakwe kuhiba ejo jili mumoyo wakwe mwabona pere ndali kuyanda ikwamba izinthu ezi kuthekwa mukonze kubona ikambo satani chali sikusakatizya wakwe ejo jili ruzinthopeni mwana wakwe wini wakachithondezya kaini ino walo ulebeka kuthekwa akonze kwena Inyika irebe kakutekwa ijenge. Ndamba, kosimosi, ibubambe kwa nyika. Yalo irebe kakutekwa ijenge. Masena mapati mabotu. Agulibotezi ya kwa misaro. Namuyeye musisimi, amosi jende, naga yutuga. Ibuya, agulanga ansi, muminzi. Ubona mbole, mbole utu, yasunu. Meso agwe manini aga hindi. Aga jaya, kwenziri yabo ya obo, kwa mhwi. Labu lengerera kubusi wakwe. Ili wakasere muka amurumbe aku poso mugera abuseno wapo. Wakati ilesa wonya ngomutamini na kuberegera. Yomu nyonyona. Mbombubo. Ijibi jireberesia. Babika judasi mchifanikiso mbole imu warumutara. Wajirengwa uswetwe awa muka kwa ubusena abumwe. Muromo kau lengerera uswi tenzi nini. Asimwe simbi mbole judasi.
Strong.
Judas wakari imujengi. Imuyomo mubwa turogo. Kari murombwa na oyu. Ugulangirira gonse. Kari murombwa na oyu. Murimimu dala. Iwa ganjira. Lasamide ovlosi. Wagulangirira muga intu wako gonse. Ngu oyu sirwenu. Walo mumperenge.
Sin is beautiful.
Jibi jirebe kakumeso. Anjiga. Peleza tabangitwe. Muwonegi. Wamushobo oyu. Wabwebesi.
You know that?
Sena mwari si ejo.
God is featured in
character. Leza wambi twe mububonegi. Wajimu.
Beautiful character.
Jimu jebega.
In the Bible, Bible
Isaiah 53, ikutinamu yanda, ikulemba marembe, ama pepa. Uli, mirongo, ya marembe arembe twe, arubazu awa. Yanchijo, Isaiah 53, Baibele yamba ya mwami wesu Jesu ikuti wakanyina bwevesi obo watwakerete kumuyandira eryo twakasisa muli kuti akali imasu esu ikuzwa kuli ngwe tsamba mbopo ye twakamuyanda khambo takali kwebeka wakali mulomgwana antera muneni wa makuko ati imene woboneka kukhalankhana eryo takachisibwelero wakuwa musololi takaponeka kuwa musololi wakambaula apukanasi wabuleya wamu madhoropo azimwezimbi mbuli bantu mbopachita panamaleya apopo takati kuponeka mbuli kuti wakali sichikolo mupati muli wonse wakayiti mukotu wakasamide magemesi onse azinthu zyonse wakali munthu biyo wabuleya wakanyina bwevesi banguwe mbotwakete kuti tumuyandire wakalingula tumpangaliko tonse twa bantu kuzwa lyonse tiipaka muzipa akuwalo kuti wakalini takali kuponeka mbuli ikaleza genda anthu omwe eyo chotungathwa eya ikuti wakali kaleza pere mbuponya mbwakapete zena mwakapona chindi mwamireza nakamba kuli samueli poya kuthala kung'anda ya jesi ukananike umwi wa pana pakwe mwami abweze kusena kwa saulo ino bantu pakasala saulo indi samueli nakabambira ikasimphe kuthayichita wakatieleza tandi kuti mube amwami ngumwami wanu yokati zena ndakasola ikwamba chinthu chilichonse kuli ndinywe musinali mwami ithaviyo eyo chakapola kuchitika sandakasola kumukumbirira mmali na chinthu chemwe ichembe ikuti keponena ngakati pepe takwe nokatikumbirira mali eyo kufunga chinthu tokamba musinali mwami yakapola kuchitika pere tuyanda mwami nekuba apopo pakasala saulo amulange nyika choyakasala amulange eyo israeli choyakasala israeli munanike waleza ipakasala munthu oyo wakayindite imuthwe amakuko umunthu uliwonse mwechesi mulomgwana mulemu muphati uponeka ikapothuloko elyo lyonse wakali chinthu chipyapi chinyonganya pereza akati ndiyo musalira mwami ukusala kwangu opo akati samueli tikukwambira kuti ngunipe pereko yakuthala kuya ngomwi apana pa jesi elyo jesi mukaithu wakwe aponse pawo pakalanga konse akuti ii mwana wesi muphati maningi walowo munthu mlamfu mulemu mupothuloko uyo woneka kapothu kuyo umushini wa mwami walowo musongo walowo uliite walowo munthu mupothu ndilizi uyopa werela ipiya walowo wamba mabala akwe werete jini wakamuletha kuposena samueli wakabweza nsazi ya mafuta akuinkha kuli ngwe wakati pepe mwami wa mukaka awopo wakaenda kwendo lonse usatamukira ikupana pali chisambamwe eyo mwami wakakaka umwi aumwi wapo wakati sa kuli umwi ombi oh wakati ee kuli umwi uli kumbo kuya kembera mbelere walo karapiyo kuya akulizya inyimbo akuimba akuongolola akusumanana pere mulomgwana wakaindi muneni uponeka ikusalala wa makuko ati inga takonja ikupa mwami wakati koya ukamulete ere kuchindi davida nakaponekera kumusisimi musisimi wakasusa amafuta akwatira amuthwe wakwe ikati oyu musale waleza takwe mupothu phere chiyimo leza ulanga kuchiyimo imunthu ulanga kubwepesi bwakunyama ulachenga elyo khekambo mwanakazi wakaphegwa bwepesi opo mbwarweno kuchenga imwanakazi mwepesi kuti natha kuperesa munzira irolani ndithuko kuli ngwe opo buyo muthola kugehena chakufambana kuinda chinthu chimbi chilichonse nchezi ikutina wa buyo ikutina kali mupothu masimphe kufumbwa ikuti wakhala amulumi wakwe akuchitha eyo chiluleme elyo eyo eyo chili kapothu akukondeleha erenga wathola chinthu chijonya ma opo mbwakonza ikuchenga ikuinda kuli nchicho khambo chakaphekwa kuli ngwe ikuchithapoapo amone eno pereleza upambidwe ikuponeki wamuchimo wakanyina bwepesi mbotwakerete kumuyandira jesu pere takwe ikwakali chimo mbuli ngwe anyika lino tijana kuti sunu kuti ichimo chambungano Satani ankamu yawe benda ulagubona mambugano ebega mapati zitu ebega eunchei jonyiga choiranga sunu o waromu emberi jindi jipati jiribobu abobu bobu abobu yabu paisirogo abunaresa iwe enda kubusena magemesi ayo mapati azintu mburi eyo baita ejo kuti webesi. Elewe salariveni ibaresa barangiraji imo ya jwi yaga simpikisikwa. Echei joncho baga jita basalari. Mubuzuma obo jindi nibagabo na Jesu. Kayagari unyo menesi ya kulanga pere. Bagabo na resa ikuti wagari mulingu. Bagabo na resa kuti wagari angwe. Eonjenzila abo balo doabu azimo ezio. Uli Davida mulombwa na munini waga indi. Pere bagabo na imuntu. Wagari mulingwe, bagabona kuchiresa wagari mulingwe, kabera, bagaziba ikuteti, wagari kubora munguzu, muzu babumwe, ba, umwe wagachaya, bamwe, babu nyina, ba, Goliati, alikeruzo tu, umwe wagachaya bantu bari nyande utatwe, tindi bandagasi, nivagari kwezelera unyangu, wajirariro, kabera impi, tiagari wope, erio, wagawe zasumu, agujaya bantu bari nyande utatwe, bafilisiti, kemo, Kambo nsi, bagaga kajakurulama kuli Davida, bagarizi kuti kunanige, wagari aringwe, elio, bagarizi kuti, wagari kubora munguzu. Ijifani viso jirondo wete jambungano sunu, eyoyo ima, kutwi, tulizi yosipigizi kwa, tulizi yalo, ibora munguzu, kubusu babu mwi. Ewakuti Saulo, elio wagari sikula boga, wange kuswa, uzisi, simwe, pele bagarizi kuti, wagari bora munguzu, tulizi walo kubora munguzu, awalo, abobo, kwa kweza ichu elio, kwa kwema jakurura maao, ya kwema gani, mwyo mwyo mwoje leta, yutinato elete, uwa saula wa filisiti, na, usotogera, mwoti tendi, akuchaya mulavu, mwri umwi, mwaga jita, ulangukane kuba, kambo jiri, leo njenzi la resa, mwaga ibamba, ikuba, tuyanda ula jimo.
You may now ask me, why?
Ingo andibu zia, kambo zi, chamuzumi zia, usagatizu kwa bobu.
I don't want to take too much.
Ndiani utoraji ndiyinji. Kambo ndijisi igunji igumbi wagwa ambawa. Kambo nzi mukuzo inga wabuga pao. Kambo zilesa chaga bambira mwana kasi oyu mburi obu. Kambo nzi chaga musumisi akuba mburi obu. Jagari jaguyanda ubotu wagwe mwini masimpe. Nukutina uyanda utula mpaibere iliago. Waga indi buyoga nini? Atutule Waroma 9. Ya indi buyoga nini? Agutondezi ya jintu jimwe obolesa. Mwajita zintu ezi. Igutina uyanda ku ujibara. Hero inga tuwabona ejoleza. Chajitira uyanda ikubotu wagwe. Mweni. Waroma 9:14. Ponya tuambe nzi mponya. Saa guli utarurama kukusi ugareza. Hiru naga sara Isau. Hiru sara Jacobo. Kukugaga Isau. Umwe au umwe mulome. Igatana kwa nzi ya guba anguzu. Jagu sara. Imweni. Wina naba umwe uwabo. Gabata nazirwa. Gabajiri mwita lioba njina. Leza wakati. Ndasula Isau. Elio ndayanda Jacobo. Mwabona. Kambo nzi. Kambo wakati guli Musa. Ndiyo fidaruse. Guli oyo. Ngondiyo fidaruse. Kalimi ndiyo fidaruse telero. Guli oyo. Ngondi of idawe terero. Abobo mponya tari. Oyo uyanda nanka. Oyo uirana pere nguleza. Oyo utondezi ya ruse. Kambo malembe. Agati gulifalao. Agwalo kubuga nje obu. Mbubonya. Ndaga kubusia. Uti ndigonje. Ikutondezi yangu zuzi yangu. Mulinduwe. Aguti zina yangu. Yarunguruwe. Winda munyiga yonse. Kwa uti walo. Lina mulangi awo. Kambo walo. Iruse ari oyo mbayo fidarusi. Oyo mbayo yumia. Yevo uyo amba ulindime. Kambo nzika hii chajita Sampaula. Kambo ngoni oyo wakakasia ruyandoru wakwe. Pepe pere. O mtu duweni yevo. Ulakasia eleza. Sena jintu yakabumba. Jilamba kuli oyo wakajibumba. Kambo nzi. Wandiba mba kuba obu. Sena mubumbi tajisi nguzu kubulongo. Kumuri ngonya ulapanga jilongo. Kukulemu. Jimbi ikuba jipi. Inokutileza bayandite ikutondezia bugari kwa kwe. Kuba mba nguzu siyakwe kuzibga. Kukatila ukaziga kwa moyo. Kulibu obu kwa jilongo jabugari. Jerera urunyo nyogo. Kukuti agonje kuzibia buhubi. Wabule mbwabwe, ajirongo jaruse, ejo, chaga, vambili tegale, kubulemu. Ino kazi yani ajejo kwa kaindi. Ezo kwa jijita. Wagele degu jivamba mzila A. Jirele degu bago. Ino msuirile eno kutandila maminiti. Hali wasani. Genda kuti msuirile kujintujimwe.
What is God?
Ino leza nchinzi, leza mbutamani bupati. Umatari hilo kaindi logo, kakutana wa matari. Taga lileza agwaro. Sena mwari zobo, leza walo nchintu ya kukomba. Kabela waka njina jintu ya kumugomba. Waka pona alike.
Eyo
mwene nguwe mwakari bube. Ino uwe ninzi, imu yeyo. Iyo mwyo jana jintu jimwe, jiyo swena, ujiyo. Yasunu masiku. Ambone wakari uwe igwawe. Obo. Wakari mulingwe. Ino wakari mulingwe guba tata. Wakari mulingwe guba leza. Wakari mulingwe guba mwana. Wakari mulingwe guba mfutori. Wakari mulingwe guba musirisi. Ilo zintuwe zionse awa. Zitonde ziyabuyo uwe kwawe. Wena jitu. Jipambu gene. Munchiri rano. Yebo uye ya kutileza. Daga wana mamani no kuswa kumatari hilo. Ili masimpe wakajita. Wina jitu jipambu gede. Munchiri rano. Kutonde ziyabu ya obube kwawe.
Now, he could not be just.
Lino tagari gonza. Buyo kurulama. Akubamba muntu uguwa. Wakajita mubika ambaga ngele. Yaguba. Tikulisari ya kulireme. Iguamba ikusara kwa kwemwi. Pele gazi kuti inga uyowa. Lino tagonji kuba mfutuli. Kita kuti jintu yemwe ya swega. Tagonji kuba mstilisi. Kita kuti jintu yemwe ya jiswa. Jintu ezi yerede ikuba bobo. Reza. Wakabamba ikuba obo. Ikutegwa ube kwawe. Ibu pati buwanzie utondeze kwa. Ikutini watari obo. Inga natagaba mfutuli pe.
But we know
Petulizi, waga wete. Awalo, ya utanaba jindi. Wakali mfuturi. Wakali mfuturi. Abo wede kuba jituyemwe jiswega. Mbobu timga yoba. Ikutina, wabweza. Ujiswege kwa. Ikutegwa buyo. Ajifuture. Pao, tabulibu rurami. Kurube taru wakwe. Tawunze kutuma muntu ugehena. Akuba urureme. Ngosiruse, sibuya, uruzi. Osho mega, kabela olo, mubete simupati, mwabona. Inga, kanoli wana mwini. Kabo waka jita, igubika mtu, umusena awa. Umuamba, uba, siguli salida guli. Utegwa inga, mwaziba, inga, wawa. Eyo yo mtu, mwajinko ziyagwe mwini. Mbobo ti mbwago nziyagwa. Lino nyo mwabona, mumuni wabuzuba na.
So he had to make a byproduct.
Kabo waka jita, igubamba, jipangurule. Kitu jemwe kuswa, kubulenge butanzi. Ino majibona, mwabona, pao wasiga. Mwabona, pao ejo nchejijo, jaga wa. Mwagajibamba, mwuzi baku tijio wa. Ejo, jaga vikuwa mumanza a satani. Ujirongo jipi. Haribulemu, pobu sami kitu esunu. Yebo, uyeya, hali ejo. Amunangisi siye igabotu eno. Kao alubo, kambo nzi, jaga sati guamu nzila, hei, akutari ibaziazi ibambi, kambo nzi mwanagazi, jaga sati zikuwa, obo ikutari ibaziazi ibambi, jaga baziazi ibambi, baga bambwa, mburibo obo, tabari obo, sunu, jabagonzi, ikutari kubambwa, nzila eyo, jagonzi kujita, kambo nzi, jaga bamba muziazi oyu, pao, mwanagazi, mburibo yo, baziazi ibambi, Iutegwa inga, wabanzula yomwe, ikukonzia, kukomezia, bakwanda bakwe. Aho, nagaba amulumi wakwe, upona alimwi, chindi jabora, umukwanda wakwe inga, waba, amukwanda wakwe, kambonzi, taga mubamba, mbulibo. Tanikozi kwa amba maju aya, ejo, mula huisha ejo, tendeli mugu amba ula. Embona, ikutina mula huisha, amuambe, amen. Ya mwabona, uliba sini banini batede awa, abarumbe banini. Mwabona. Enyo mwenezi mwenyama. Wede kusia ujindi. Jimwe jamwaga. Asinkwela njina. Pauwa mana. Pele mwana gazi. Chende jiri jonse. Ili mkambo nzi nchaga mwambira uobu. Lino amulange imaganze. Agwe imapati. Gaibu nunwa. Mwole mbotu sumanana. Winda awa eno. Ya kulondoga. Mwole kulondoga. Mwoko nzi akuba. Winda gajihi. Eji mane busu wabumwe. Kambo nzi nchaga mwambira. Bobo. Umatari giro. Mwole bamwe ibazi ya zibagwe. Kambo inga. Nijagaba jitere de gulingu. Mugasensa gabusara libo onse. Ako kega ambo. Chaga ligira sata ni kumujata. Ejo. Chaga jita. Mugulpi inganya. Jirenge jiribobo. Nijagaba. Jitere de gulinguwe. Jagumata ligiro. njaga sakatizikwa milimo yawe yonse eyo njaga kanza kukutalika ili mubuzumanani milimo yawe yonse yakutalika yakali mubuzumanani imubwa muzazi mubwa mwenze mwabona ng'ombe mpwizi ng'ombe poho zinthu zyonse mubuzumanani ulenge bonse uli mubuzumanani inyungu irafa akunjira mubulongo mbule byorufu kuzikwa Wobuge, musinza ulainka ansi ikuzwa kujisamu ilalosia itu liajo la jogera mwaga utobera abube iwatu lipya mwabona cheni pandura zindu zionse agwaro ulenge gwareza bonse ulimubuzumanani mulibu mwi elio mpawa umwi wakasakatizikwa ikuzwa kubuzumanani gwareza ulengwareza ulibambi dwelogo jakuti tabugonzi kubisya Amu yeye. Ibulengwa leza butanze bwareza. Kibwa kakwanzi ya kubisya. Oh, sena. Kamu jivoni eno. Mkubonegera awa. Mpilingano. Wambungano. Ijitanze ndi juli ya leza. Wina jibi. Mulireza. Sena mwabona ejo. Chendi pandura. Chejirenge ejo. Jagaba. Winda. Mpilingano. Leza uyoba ambungano. Hele amulangi. Ujintu eji. Jaga pilingani sikwa. Choba jisi abu senawa. Eza rejisi mwenze amuchazi, pere, mwanagazi, oyu, mwabona, zizi bionjona, yanjijo kutondezia, ika indi ejo, yangali mwuse soareza, inga tuatola wola na obire, akupasaula ejo, mwoneni, wa, kapanga jirenge, eji, kambo ganzira eyo, wakapanga jirenge, akumulegila ikutogwa satani amuchatu, kabela, wakajijita, walo ujimuchisi, ijagabota, wakati jira kujingano, Mulimu arumi awalo Amwane, bulengwa leza bonse bulabelega mubuzumanane Yutu nagapanga mwanagasi Bulenge mbubonya butanzi Nogunga, taweji Kambo, nata kakunze kujijita Nata kakunze kujijita Warondo pilingano Wabulenge butanzi
So is all sin
Mbubonya jibi jonse Ndupilingano Wabwini rutanzi Ino nchinzi bubeji Warombwini Wapilingani sikwa Ino bubambi ninzi Walo mujito ululeme Wakapilingani sikwa Wawache jirenge Yagapilingani sikwa Teo jintu jonse Yagapilingani sikwa Ero jintu jonse Yichiru watubara ikuti C.I.B.I. Jikede mponya Awokega ambo mubuzio Chori mupati maningi. Igabera uyo. Igabambyo. Igabambitwe amuntu. Igamujenga ibinda. Ulinkago. Leza. Wakaji bamba. Ponya awa. Yajitondezia. Ejo chejijo. Chaga bambirwa. Imwana gazi mwamu nchintu. Chuba ugitelogo. Ejo jikwanzia. Uyeyerwa. Munyiga. Munija sile eji. Barindu banini. Kariji ntu. Pere. Jingungulu. Damarabisi. Utondezia. Igubi. Wankwera.
That's all she is. An immoral woman. Is a human.
Ngugonse mbabete. Managazi mwamu. Jingungulu. Damarabisi. Ankwera yabantu. Wija. Obusofi. Tombe. Unyemo. Lubyabi. Usofazia. Kuba ugite. Kwa busuga minu angwe. Inu wambili duenze mzira ee. Kambo karujengo. Jibi jonsi ejo jaga sora ikuwa anjiga. Jaga jutuwa winda kumwana gazi. Elio sikulanga langa tumpangaringo. Kwa zintu uswa ujikago. Mwana gazi. Mwakari mbajano. Impi. Yaba sirigari. Eyo. Yaba katuwezia. Kulingula. United States. Tropo party. Ya United States, ikuti percent ili magumi alifuga, alusere, ya mirandu eyo, ya gajitua, yonse, muji mojiri yonse, United States, wakari mwana gasi, mulingo, na agunze liangwa. Inundamba gonse ogu, ujanaji ntu yomwe awa, umamalino utegwa mgonze kubona, penzi mboli vete. Wakabambirwa wena, mboli mwaga jita Adamu, umatarikiro, umambira ikuti, imujero, wakari watelizia, azimwezi mbi, umwena, Kumu kwisi agutwi. Eo njenzi la mbungano. Mboi jitasunu. Kintu nchijonya. Mene mpao kumane ejo. Wagaba muendelezi wakwe. Kumuendelezi ya. Ino. Nduwa anda na mubuzu wabono. Mubuzu wa. Mwamu yeyo. Mubuzu na igu wakwe. Igu tiabe muendelezi wakwe. Waba igale zaga kwe. Masimpe ula muendelezi ya. Inoinga, antoba mawisha igabotu, ejo, yendali kuma winda kuwebesibwa kwe kwendesha iwakwe kwamkwela jimo yakwe yakapegwa kulingwe a satani jipangurule elyo satani takajita wakati mwakujenga abana abalumbe ibalesa eyo inga wongeresya ibanji ibabo ibya kugehena kwinda chibelesho ijimbi jilichonse satani nchajisi ejo jilirule menchoveni ndiganano siyabwamu eno ikutalindinge no bajizi tuwamu pabu senabwano usenabu heredi mwameti mashonto mwujiri yareza awa jagari kukukanze iwareza kuswa kukutariga matarigiro nino kujita eji sunu ngunika reza ka United States amye mjikombero mnyaka ya ina nagaka mbauka ali ejo ikareza kabusuwa obo wasunu nikule sakatizia wajisapi mwuneni kakede awo kana nide misira dresi gali wele tuwe ansi ama sui agwe asintumbuli ezo nagati obona ikareza kako Eriyo mbombo bo ulazi kwa mkwani yego zibia zionse gata sami degu maninina ulatu kwa kwa nzira njonya chivere siyo ya satani uzo umatari giro Yesu wagamba mwabona tulawana kuti mwajibe deno alimi uzo umatari giro alimi chari mungu amba ula lino bahedeni bakari kumubamba kubakareza zama karisi obo gareza gana gazi masimpe bakajita baka mubamba kubakareza gana gazi kama bakari kujita mijito yankwera mubugombi iwabo baka tamina obo wakari mulengi widari ya kwe wakayumwite runyungu ya kulenga obo mbubechi kulibu yojirenga omweru sutu oyonguleza ele mulaye ya paulu awo tayena Waba Efeso, jinkozia, ya mwara, igati, igareza kana gazi, igaku churu, gaji, soe la ansi, sena, mwagapo na inzira, ya bugombi, waba hedeni, mbobu vete, erosebo, muta, muziba, lanyonga na nchoveni, iguchoga, kukuma, kubugombi, wabu hedeni alimwi, wana gazi, jirenge nchijona, juba ugiteloko anyiga, bugombi, Kwa mwana gazi, yongereza mwarumi munzira ili yonse njayanda. Ile mutaziba webesi bonse bulanze, nkuti gehena ulimugati. Solomoni wakati, yagwe, yalo miliango, ii yagu gehena. Ino tulabona jantangara awa, eyo cheso, chagamba, jogono sio jipati tu, agampango ga 15, yanji sio, yaba Nikolai. Imugutari kakubora wambungano eyo. Yairi mkusomoga uswa kuchwi. Agwalo tulagonzi kakubona awa jantangarara. Aya matoveranwa mabiyabi atari abu naleza. Ayo nyetu jisi muzipegu pegu. Abana namarero ibankwela iba Hollywood. Inga tobono kusofi iwa dolopo eri. Muli ibana aba iba simbi iba nini. Ibaga indi gabenda gwonse agwonse mtu kwa kwa awa. Gabasamide zisani zijata. Nini logo, uya, uli nyona nyona, alimi kakutontola igunji, ikubaja ya mpeo. Tabaziku tingu chaburosi ujitejo. Panjitwe muu ya mubi, kabela tabajihi. Yebo toboni muga muziazi gajita ejo, saula ajita. Yebo toboni muziazi uli onse umbi, ikujitobo, alimi gwina imwenze. Umwendera agwaro.
Now.
Mwabona, eno. Mwabwisha bube. Tulazigia jintu jemwe. Mwaga indibu yoga nini. Mwami na wayanda.
Now, you see.
Inu mwabona bani gwalai. Mwabona njisho yabo. Mwabona bana marero. Bagubushi. Mwaba baita. Iusanga balisia kwa mkwera ogu. Mutu kwa kwa. Nagari unga bala unka. Uwebela zibiabi. Urubasu. Iubona. Iusanga balisia kwa mkwera. Amuchule ibuyo mesu anu. Amuringule. Mutu kwa kwa. Kogo onse. Kwa mwere degu jita. Eno. Ijimtu jonse. Usanga balisia kwa mkwera. Masimpe.
What are they doing for?
Inu bajitila nzi. Unye ngerera. Usunka. Chejintu jirike. Chejikwanzia kujita. Ulajijita kambo alo mbusofi. Ulajijita kambo wakaba mganzila eyo. Tangwisi kuti nchiberesyo mumanza satani. Alimi obo mbombo wambabede. Awalo musikolozi yesu sunu. Walaisya mijito yankwera. Nyiga yesu iliworete ya bugombi wa mwana gazi. Ndiri zitabayandi kushoma obo. Baraima agwimba mushoba umwe wanyimbo azimwe zimbi abuzwa umwe agunka kubusena abanagasi igujita ya mahunze masiku onse mwabona bubo ndi mubusu gwaresa ejwe walo uluba ukitema ningi kubanyama bonse aboleza mbaga bikanyika amulange akokeka amboleza chamukasizya ikuyisya jwiri yakwe mbombopo Timoteo Mutanzi 2:9-15 tandizomizi mwanakazi kuyisya nakuba akuyenderezi kuli bonse mwabona ili akwalowa pa Korinto patanzi 14:34 amulekele anakasi ibanu aka umwine mumambongano khambo yacisomize kukulimbapo kwa ambaula khambo walilayiritwe ikuti aka umwine akwalo mbuwamba mulawo pele suno inombongano iyitanzi amubamba kuba lemberi bavangeli yakuli baibele lilamukasi akumaninina elyo baibele lyakati muli akwalo mbuwamba mulawo kuyibamba mukusumanane Jitu jonse, mbulibu yoga perere, mbukabete, masiku ainda, usena iruzutu kwa kukombera. Unsi ya buloa, wakatirwa, ibuaga perere, walombu sena iruzutu sunu. Muli Kristo, njilabu yo, njojita, kubohora, mbulingwe, obombobu sena, iruzutu kwa kukombera. Yonse jagali munzira eyo, ikusena iruzutu kwa kukombera, unsi ya buloa, wakatirwa. Abobo eno tulabu wanabube, bonse, wanchijo, labu yubunuga, ulindisi. Ngoyo mbwabete. Okega mboleza inga tamuzumizia kuyisya inga tamuzumizia ikuyita kufungwa chintu mumungano pere ikukarazi abusyo uhumbidwe lino inga mwabona gambo chandagamba zintu akuyita zintu chandagajita mukuziba eyi yonse umoyo wangu mweso mwejezi ndireze bajezi ndire mwejezi busena iwanu mwuyo mwagaindika nini achimo jubo tulogo ejoleza chakwanja Ikubamba, mulindinywe, ene musola, kukana na kuruwa surumbi, ikutondeze ogo, kumaka swita inchoveni, umatarigiro. Yeso, wakatu ambila, ikuchogera, umatarigiro, kujichana, eo nchejicho, chotolimu kujita. Ino ndajita kuma, kwa mbo tupati, agunji wajeji, eo ndashoma, mula juhuisha. Eo nyobo, vantu, nomusu ila kutepe, ndashoma. Muna huisha. Amuchogere, ibuyo. Kakutondeza, ibuyo. Ejo, Yesu, nchagati. Amuchogere, kusuwa kumatarigiro. Akuhiba, intuzionse. Amuchogere, kumatarigiro. Inga mwabona asunu. Ba, bantu. Balati, ngirisi kusulaba nagazi. Ejo, jirigule, kubwini. Tandijiti. Itakuti, zikusulaba nagazi. Amuyeye, bagaita Paulo ukuti. Zikusulaba nagazi. Imukuta osimu nagazi. Iftari jindijina fuja inda. Wakati, oh, olimbuli Paulo, waga indi. Onse. Waga jita, usara ikutapatila ndiswe toba nagazi. Imusara liwareza, oyo wakasumizi kwa gulemba baibere. Jisumina noji pia, kabela kukazi ya matu ahagwe. Wakati, ikutina angelo, ikuswa kutulu, waisha jintu ijembi, kilijonse, kunze ya ejo, jenda agamba. Walu abe mutuge, alegwe alike, mugamba usi, mwanagazi. Wakati elia wakari sikusula, ibanagazi. Tagari sikusula banagazi, wabanagazi beni, tagari. Ikuba yandabiyo, palo, bachezebele. Ikutina elyo jiribobo, kukuti, waloleza. Wele kuba, njira njoonya, kambo. Ngochi, yaka bora, kuba sinsimi. Abobo yede kuba, ileza. Njira njoonya, kabela, mwabona. Walo, ulisi, ibulenge putanzi. Kukumatarigiro, wakati. Kukumatarigiro. Kakari basinsimi ogo, ichwi, ori yaka bora. Eri waka mbambira mwarumi. Marimi kutari mwarumi, kambo kangwe. Sena mwari zobo. Kuteti mwana gazi wakabambiro mwarumi. Karimi kutari mwarumi. Kambo ka mwana gazi. Mbanga ibasi obo. Ibaibe ya dirayisya obo. Mbubo. Wakape kwa kusena mwarumi. Ya kutanaba kuwa. Kwera na. Kupulenge bonse. Pere kumane kuwa. Enompawa. Kwa letaji iyo. Pere kumane kuwa. Wakari mwenderezi. Walo werede kumona. Mumagani onse, eno kumane matarigiro eni. Yesu ugati, kija galibobo kusoku matarigiro. Elio, tendidio jindi, kija katariga. Iriweleza, naga jirenga kusangu na mubulenge kwa kwebutanzi. Onse bangusha, amambe amen. Harimu, kumatarigiro leza wakarenga ibu yo mwenze omwe, mugiazi omwe. Ele mpao mwanagazi, wakabamga, wandene. Ubanyama, banyama wonse ibambi, kambo karweno. Inamu lange eno, kija galibobo kusuwa kumatariro. Wakabambwa, utinaga kara mujimo, jitanzi, nataka wape. Kewa jichegua, unyonganya ogo, wakajaya busu manane wonse ibwareza. Unjizerufu busu azintu yonse zimbi. Anyila, wakabambwa bobo. Inamu wone, kumane matariro. Kumane matariro. Kumane jindi, nija katariga. Kika indi. muri obo wakali butamani wamana.
Notice after that fall,
amone kumane uwa ogo wakajitwa aeva. Kumane kuwa wakali kuyandika jipangano jimbi ikuti jibambwe.
Now this is going to stumble you.
Lino eji jiomule vya pere ndiyo mupamale mbe ikutondezi ya kuti obu mbwini.
Now, notice, after the fall, Jesus said, God,
lino amubone kumane uwa Yesu wakati leza matariko gabamba omwe wa mushobo. Pere eno kumane kuwa eno kuindirira ejo jipangano jagali jagwerana. Pere eno kumane kuwa uri jipangano jimbi jagabambwa.
Now, she was no longer
lino taga jiri muenderezi anguwepe umuya umwe wagaide kuba jipangano jipambugene. Lino watu bono ikuti na uliruzi atu weze Genesis 3 akulingula na uliruzi eno mburi mbotu nka antu umwe kambo tuyanda kuba masimpe iku zintu ezi uzi isigwa akutondezi kwa jabwini chobeni utekwa ndiza mponya awa ujisi jindi shonto kambo tatuliku leroko iku zwa mamanino eno iku siya kujilera ya kujala jiyo ikutondezi ya igambo akuti ino kujatikizia ikulekana asimwe zimbi. Lino mgenesis jipati 3 kabela tuatariga eno ajipati 3 agampango ka 16 atarigile agampango 14 eli umami kambira nzoga eno yoisinganya kambo yebo wa yebo ajita eji yebo ulitugidwe winda ingombezi onse winda manyama bonse mamu munda eri abula pogo yebo yoyenda kabela ibulongo mboya kulia mazuba ako onse abumi eri ndio obusya nkondo agati gandu amwanagazi alimi agati garunyungu rwago arunyungu wamwanagazi erio yoma imutwe wago erio yoma igasindikagwe ikushomezia akubora kuinda kumwanagazi mesia ikununona umwanagazi wagati ino amlange ino cheji pangano anzoka jiri gagali gabo tu gale kumatalikiro na gakutana pa matalikiro umwanagazi wakati ndiyovunzisya maningi majise ago ago mita kwako eryo mu majise yebo uyoziyala bana eri usukamina kwako uyoba umurumi wako eryo uyokuenderezya ujikwekwelana irimbi anto omwe pe lino wajinchanchobeni kabera walo mwenderezi. Ede uri adamu wakati kambo asikirira iti yamuka intu wako akulia ujisamu yalo chenda kakula ilira kuteti yebo kutagali chijo abu tukwe ibulongo kutari kutuka adamu eno abu tukwe ibulongo kambo kandu majise uyoria ulingio mazba onse abu mibwako nambwa amitube tube ziyogu ziyarira yebo uyoria zisu yamusogwe eri kumituta yakusubwako uyoria yakulia mane ukapiruke kubulongo kambo kuswa kulimbobo kuswa kulimbobo wakakusikwa kambo ulibulongo ebo alimwi ubulongo uyowapiruka zipangano ziyobire. Lino eyo jichana matalikiro atejo Yesu nchagamba tija kalibobo kumatalikiro tujisi jipangano jimbi eno amuhibe jipangano jimbi lino kuli jipangano jajipange ajipangurure amuzibe kuwa kwakaleta penzi irufu uzenenge zionse yabulenge mukubamba iwandano muzengwaleza zionse lino atulange eyo Yesu nchagamba jamagani kusokuma tarigro tija garibobo ino tajiribobo kuswa jiri eno jiri kumane matarigro ino kule jipangano jabubiri kusangu na jagaribu yo jipangano Adamu Eva gagare ereni mwarumi omwe mwanagazi omwe ino mwanagazi wakabisya alimi ino ujitanzi ejo jagabanjisya murufu bonse alimi ulesa wakajita kupanga jipangano winda uri ejo jipangano jimbi cheyo mbo jibete awa mu Genesis 3:16 wakapanga jipangano jimbi.
Now the world is to be repopulated not by
ino nyiga yozu zikwaba ntu alimi ikutari kuinda ubulenge butanzi ibwareza muri kumatari ikutari kuinda kubulenga kutani here kuinda kukuyanda nkwera ino eyo yamamba yamatariro embona kumatari wakari kuyo mwarumi omwe amwana kasi omwe mwenzo omwe amusesi omwe here jindi naga sabuga munchari akuleta jibi eyo eno nyiga ilazo zikuwa ibantu alimwe kunkwera ikutari kubulenge kunkwera mwabona ao mwana kazi mpave deno pere njenzira inyiga mwaiba mga kuba abantu sunu kuinda mwana kazi ao kegambo jesu chaga bora kuinda mwana kazi ikuji pirusia kumatani ejo matanzi alimwe kakutakwe kuyanda kwankwera walo usietwe kuli nagalindu
but hallelujah
Here, aleluya, yobola jindi ao, kwa itaka birimbi, unkwela, eleza uyoita, panabagwe kuzwa kubulongo, wanyiga, ikupirigwa obo, mbaga bete lutanzi, utari kuinda, mumwana kasi uli wonse, pere kuinda, mungubu mga kubulongo, amimoni, ya mabambi, ama tulu, ama futa, abulengi, uyolenga, alimi mbuli, mwaga jita adamu. Kujendi yitanzi. Yesu ula bamba eji kukwanzika. Kuinda kulidesa. Ikuli bamba imeni. Ikuwa mtu. Akubora. Mwenyiga kutekwa. Azofwe. Kuinda. Mumwana kasi oyu. Ino chindi ya kusolegwa. Kujibi. Ino mwona mponya. Kumbane imatariro. Jagari jintu yumijimbi. Jagari zibisikwa. Ino eji yomu gambia. Samu gatala. Amkarigire buyo waga indi buyo ganini. Ponya jindi jipangano. Jabubiri. Njaga pangwa. Mwarumi amwana kasi. Winda mkwela. Jipangano jimbi. Jimani nite. Kutari jipangano jitanzi. Pere jipangano jimbi. Eno chinzi. Jaga zilisikwa. Mari. Mulisi onse.
Then after the beginning, polygamy was introduced.
Ponya kumane matarigiro. Mari agazibisi kwa monse. Mubantu abanyama. Kumane matarigiro. Uwa. Enoleza. Monzira itobela. Wabamba. Kulengwa leza bupia alimi. Unkwera. Lezo wakale ngaluta nzi. Kakutagwe nkwera. Sena mula shomobo. Lino chupanga na jimbi. Kulengwa leza. Wajwamba mugwende ibumbi. Kunkwera.
Second covenant. One male.
Yipangano jabiri. Mwenze omwe. Kazi ya sivanji. Poho omwe.
Deer.
Wabatuo. Kamuyonse. Yabatuo.
Is that right?
Sambo mbubo.
One bull.
Mujende omwe. Tanga lyonse. Diangombe. Kwezi.
One rooster.
Mugombe omwe.
A yard full of hens.
Tubwa. Luzwi tensege.
Is that right?
Sambo mbubo, Davida omwe uyandwa, moyo wako ini, kamaga intubari mianda yosanwe, abana, bari mwanda, baziru wangwe, umwaga omwe, babana gazi, bandene, muntu uyandwa, umoyo wini waresa.
Solomon
omwe gajisi, kamaga intubari joro. Emo wane eno, tija garibobo kumatariyo, pere eno, umane matariyo. Imwana gazi, wakajita eji,
bao,
wababu yo obo. Mwabete eno. Mwabona?
David.
Davida mwami walo. Wagari wimi na Kristo. Amujatisi ejo. Mwami yeyoan.
David.
Davida wagari wimi na Kristo.
Christ.
Sena mula shoma wawo. Kristo ulikede. Uyo karajono jagwe jagwami. Eri o Davida. Muntu yandwa. Umoyo wini iwaleza. Wagaji sibana gazi. Ibari nyanda. Yosanwe. Mwabona ejo. Chempandrura. David agajisi bamaga intubagwe bali myanda yosani Solomoni ajuru jagwe ero Solomoni mwana wa Davida kunyama oyo uyimini na Yesu Kristo mwana wa Davida yakumuya ere ogo kunyama bumi bwankwera eji yolengwa kumuya ba lengwa mwabona ewe njizi lambo jagabete kumatali ere kutali endo mubumi motupona eno amu hibe mutagajiwe eji eno Amuji bise jonsi, umioyani. Peritawe humwi wabanagasi abo. Wakagonzi agwaro guba abaru mibanji. Walo nchirenge jitanzi, iutaringwe. Tawe humwi wabanagasi abo. Wakagonzi guba abaru mibanji. Pere murumi omwe oyo. Wakagonzi guba abamaga intu bali juru abangumbwa bombwamba imwami eryo ndi bible lino ndajogera akuliba ujindi jangu nakumutomeza ika ndi eryo ogo kujaga talikira eryo Yesu chagamba lino saa mwajibona ikabotologo gakali kwanzi akuba abanji oyo bwati ogo kwakalibuyo wa Israeli mwajibetena yindi Abraham naga tola Sara umusanga mwajisi yaga Filisiti wakali mwami umusanga wakawuliki kwekuti Abimeleki, pero Sara wakali nyaga ili mwanda ya kukomena kuhonya ali nkuko pere wakajita ikujinchwa kutokoroka umwana kasi mkuboshi kapera wakaba mkakwebeka sena mulisobo mbubo elu Abimeleki wakali umuyanda ikuba mga inchuwa kwe sena mula ya mulumbe wangu ali nchijo Abimeleki wali kuyanda kulibwesera Sara kuba muka intu wakwe. Antela wakali jisi, iji kungo. Pele takari kukonzea kumukweza, ikutina wakali iwetwe, uli Abraham. Abo Abrahamu, wakambia Sara, wamba kuti, uli mukwesu wangu, kambo, urandi jaya, utekwa, akukweze. Kambo nzi, na ataka mutandabiyo, Abrahamu jisi, akutola muka intu wakwe, akusumanana. Ikutari vyo mulao, wakabete, kubashomi, pele, kubantubose, mubulenge. Sisibi na musalari mjisiga ambo omuntu kumijito ei wakari mwami muhedeni mbanga ibasi iganu ago ikutikaribu ini ngibaibere Genesisi ikutandila jipati 16 mbondi yeya nyoma wana Abimeleki na kamukwesa ikuwa muka intu wako wakari bambira ikuba amusimbi oyu mupya waji Hebrayo eri wakamba oyu mgu wangu wakati oyu mukwesu wangu wakati oyo mujisi wangu eryo Abimeleki wakati ndiyo mukweza kuba muka intu pao zainga mwezesya imuntu kujita jintumbuli ejo eryo wakajijita ero mpao busiku obo jindi naga intakuyona mwami wakabonekera kuli nguwe mujiroto akwamba Abimeleki kuliko zeni yabuyombuli muntu ofide wakati kukwabira ejo mbali eyo yabuloa wajijuta nyoma bona wakati kuliko zeni yabuyombuli muntu ofide yebo wakweza muka intu wa muntu ngoli bambira kukwata wakati mwami ulisi ururama iwa moyo wangu ikati saa tawa ambira kuti wali munyina wakwe saa tawa ambira mteti oyo mujisi wangu wakati ndirisi ururama kwa moyo wako akokega ambo chenda takulegela ikundibisizia saa mbombo ikati kwa pirusia munga ntu wakwe kama mtu oyo musisimi wangu eru watu mpirusi ya munga ntu wakwe eryo umulege akuko mbele ikutari mpaisi wako ikutina akuko mbele jisi jako jonsi janyonyoga amen ndoro rusi ya roru kambia ya jisi jako jonsi janyonyoga oyo munga ntu wa mtu kabela walo musisimi wangu amen obongumbu wabu mga amba imami ayo marembe ya inotujana kuti ilufu wakaba mga kuba ilufu wakaretua achibi ya mwana kazi iga indi kuinda mwana kazi akutari mwarumi kuinda kunzira yakwe ya kupona bumi bwakwe akuinda kuli nguwe ilufu lonse lulasika kunzira yakwe ya kupa bumi ndufu mbanga ibasi obo Job 14 ikutina uyanda ikulemba malembe ndijisi ikutina wakuzi ya eji ndijisi malembe alembetwe kabela gamwi agamwi igajeji kutina wayanda ikubala Job 14 au ilati mtu oyo uze kwe kumwana kazi nguwa mazu wa maji kabela igafi dema penzi sambo mbubo ulabola mbuli ilubaruba ulakonkwa akuya bala akumibombi mwabona mtu onse oyo uze kwe kumwana kazi uze kwe murufu kufumbwa buyo asiga reji ndi azegwa mbulenge bwaleza takwenzi kufwa waloso wakumusamu oyo umbi wakali mumunda wa Eden Kristo wamibutamani bula bula kuinda umusamu yebo hati wakali musamu na masimpe bagati yebo utagali kumusamu oyo ezo wakati mu Genesis igaindi elyo yebo utagali imusamu oyo mwanagasi walo musamu walo musamu wa mujero yebo li mujero wabanyogo imujero wadanduwe bombobo elyo ponya mujero wa musamu wabu oyo wakali mumunda wa Eden ku Kristo linda mumwanagasi wakasika rufu linda mumwarumi mubulenge ibotanzi wakasika bumi uziyaro wakumwanagasi ndufu uziyaro kuli Kristo mbumi mwamwa muzezo na ampepao ino mwabona ogo galesa ganagasi koga unka mwajitana baada ma Eva batangi bawe kutondezia iba Adamu a Eva babiri mwabona uhuzizia iuhuzizia kwa Adamu a Eva kwa gali iwinda unkwela iususia inyiga pere tija gali bobo kumataligiro lezo waka panga ibuyo mwenze amuziazi mbulimbwa gajita zirenge iziagwe izimbi mwabona jamulao mburi ibuyo mbungano lino atu mbubona atu simpe itwaleza otu tuwa simpigizi kwa tulingule ibuya mbele anini iutina mulayanda mbubo inoniza eji inga yanyonga nyabuyo anini mane tusige mbupanduzi wajo pere ndiyo mutondezi yabuyo ibuini mbukanchijo ina mkuta usi oyo ugo njia ugata mbuka mufu sena mwagalisi ejo, mwleenda ikubala ejo, mubo, amungire, mubale Leviticus, Levitico 21:7, Ezekieli 44:22, kabela, yo mutondezi ya kuti, ikupaisi, tiipa gali kusumizi kwa, ukwata mwana kazi oyu, waka kumwa, umwarumi. Eji kwa janyo, chana kuinga unjolomba, iwa Jesu Kristo, kambo, bagali, ikulanganya mwliro, waleza, iba paisi, bagajita. Ibana baroni, karu jesi iki hindi ya kujibala jonse, haku kutoka ikusiga, haka langa weseme, tujisi maminiti, ali magumi ovile. Ilu balo bana baroni, bagali ikulanganya zia muliro, uwaliza, kubobo, kie bagali kukonzia kukwata mwana kasi, oyo waka kumwa, umwarumi umi, leza utasanduki, waka ambabobo, kie bagali kukonzia kukwata mwana kasi umi, kabela, mwana kasi waka kumwa, umwarumi. Ikutondezi ya jikosyonu awa, ikuti, na umuenda kujiko, ikuteti mbungano, yaleza, mumi, ngiki yaleza, lisalala, yabu njoromi, ikutari gabungwe, ako, kalangani siku wabantu, amuswelele, atubale eji awa, ndianda ikuleta eji, kulendinyo. Matayo 5, Yesu wagamba awa magani, aji ntujemwe, ejo jipati maningi nchobeni, ndianda ikujibona, Matayo 5. Ndalemba, ali yangu, ndengela zintuzimwi, zendali, iwele dekwa amba ibu yo, mwarumi abobo, ni ndajisi jindi, chikukwene, jinini, yaguja amba, kautana babu yo, ngubajisi ibesu, pere, ndiandagu, uzwa awa, eno, kautanaba. Inomujizi ndiandagu kubika, kusena awo, iki, yaleza, uliaga ushomezia, erio wa, bona, koonya, ulikari lide, mubusena obo, ayebo. Matayo 5:32, ngeanda kuti muhibe awa, ugwa siri ya mzezo oyu. Nguwenya wa omwe, abanji. Matayo, magumi otatwe, ngea kuti ngu Matayo 5:32, 31, kukotariga. Jayoja gamba ufumbwa mwarumi ulega, munga intu wagwe, amu peru kwalo wajige ganino. Oingu Jesu kakanana, umui wakati, ikuswa kumatarigiro, inamulange. Kerenda mwambila, utifumbwa oyo, uyolega, muga intu wabwe, itakuti, ugambo, ikabugamu, wamujitia kujita bumambi. Mwawana, ufumbwa, uyolega muga intu wabwe, itakuti, ugambo, ikabugamu, wamujitia kujita bumambi. Kambo nzi, uyogwa tuwalimwi. Kabela kufunga umu kwa taa, oyo wakaregwa, wakajita umambe, mwabona, walo ujisi murumi upona abobo, kakwe mwarumi ugonzia umu kwa taa, kakwe magani nchajita, kakutinguni, walo ujisi murumi upona, kakwe mbaga nisiawe pe, pele, kakuli, kulingwe, kamujitia, ikutaringwe, mwajivwa, werede kumambatwi kubelega mugusumanane, mwabona, kakwe jintu, chamba kuti takwenzi, pele walo takwenzi, mwabona, kamujitia, utaringwe, ombombo boncho beni baibere, choria gamba, gamujitia. Tajambi tuwe kumugasya kukwata alimwi. Hele walo, kambo nzi, Kristo mujiko zianu. Amwone, jambi tuwe kutinga tagwata alimwi, kitana galindu. Inga, wakwata alimwi, ulagwanzia kukwata alimwi, ikutina unagalindu. Hele tagwanzi kukwata muga intu. Wa mtu mwi umbi. Hei pencho hiyo. Hele kutina wakata mwana kazi. Wakalegwa. Waropona mbukumambi. Kandigwe magani nangu ni. Kaibeli ya gamba. Ufumbwa mwarumi. Umugwata oyo. Ulegetwe. Upona mbukumambi. Chejo we. Ikutalizi ya kulegana. Mwabona ejo jitanzi. Kaindi elu. Uzokumata rilo. Eno. Ugwata alimwi. Eno wa mbukone. Ulagonja. Pele walo tagonji. Mwri Davida. Mwri Solomoni, mwri Busumanane, kwa Baibere, mwri Surwa, eno, mbubonya mwri Davida, abamu ibabo. Rinyo nyobo mwabona, Muma Korinto batanzi 17 amubone Paulo ulalaira mugaintu oyo uri oyo ulega mulumi wagwe kuti gajikede alike na ayanzanisipwe ikutali kukwatwa alimwi walolelele gajikede alike na ayanzanisipwe ikujoka umulumi wagwe takonji kukwatwa alimwi walowerete gajikede alike pere amubone tagwe na agamba kuchatikisya mwarumi mabona ivotokonji kupamba ichwi ikubejape zokumatalikilo mulau wankwera kwinda kumali ino ichwi lyalezali lapereka imwini ubulengwe ibwaleza lapereka mukusumanane mabona obo mbokuli musezo omwe wakayinka kutwe umwi umbi ikuyinka ikumbo ali nkuko mwere kupirukira ikubwini ikusipambo chipete yakalibobo lyonse eyo chipangano chalyonse kulileza ikuzokumatalikiro ikusanguna kautana wa matalikiro kuzokumatalikiro kwakalipiyo omwe a omwe kumana chibi ni chakanjira kuonya wakali mwarumi omwe achikama chapanakazi leka nzira eyo kulengwaleswa imunyama amunyama abantunsi amubiri wa munthu munyama kuli panyama lakukasala kuta inchi kulizi ejo tipotonse mwabona nkapela mulengwaleza bonse ibwaleza mukusumanane pereno mukuti sinamatizyo yakachurwa moyo wabwini ulatulayira kuchwi ejo jilaphandula kambo wakapa pulubisi bonse muchindi chonse chamakhalo nthambo sinamatizyo teja kalinachurwa eyi teja kayivununwa jilikasimphe amone nyepo nyepo tamukonji kupamba simphule kukakibwa muli bondaka mukambaukira ndipo sikuwainda kuchatikizya chimphule achipwi yede kulibonya bwerete mokuti mokonja ikuba achimphule yamusofu kachibora achipwi eliyo munthu munini mulamfu ukotete wasandikwa kuba musofu na musofu kuba munthu munini ukotete mulamfu ino kutina mwachibona muchikwaziyanyo chilondokete ino uli mwanakazi wakasimphe mwanakazi wakasimphe nakalindu oyo ukwetwe umulumi wakwe akuphona elyo waloo nchinthu jilelekedwe kumwarumi ikutinaleza wakunja ikupha mwana woyo chinthu chipothuloko chilichonse kunze lyamukaintu inga nakamupha ejo pere ulisakatidwe ikupa simulimo wankhwera elyo thakwe munyama umbi usakatidwe mbuli oyo thakwe chilenga chimbi anyika chisakatidwe mbuli oyo akokhe kambo nthomubona imali kambo kachejo ejo tiyakachipamba kuba inamulange mukulangalanga tumpangaliko kwa zinthu wamamani amulange uli Jesu Kristo omwe mbomubona munthu omwe leza Imanueli tena mulashoma obo perezizo yamuka inthu wakwe mzinji mwabona yolo yaziyolo kuziyolo mbomubona muka inthu wakwe nabwinga mbungano mwahwisa eno na akokhe kambo chakambira Adamu inkhwera kayithana ikusola ikupambwa ikuchithika nakuzipisidwa pofuzizya kuzuzyanyika chindi nakachiri kumatalikiro chindi nakachiri konse mwenze amuzazi mulinguwe awo kulatondeza ponya ikuti nabwinga werede kuswa kochwi winda kukufuhihiya kwakumuya ikufuzizya mwabona kuzuzyanyika ino mumwechitho wankhwera mwabona mizeso yakankhwa izinthu ezyo pyopire mukunyongana pakuti chokwanzi kuchichita yebwerede ikuchipherusya kubwini ikwanchicho mumatalikiro elyo mmamaliro kuyopa mwamijeso omwe ali mwinabwinga wakwe ikali mubunji omwe mwachinkhwana wakali davida omwe achuno chomwe cha mwami mwami omwe uyandwa kumoyo waleza wini ikachisipanakazi pali myanda yosanwe yesu kakhete achuno chakwe cha mwami aleluya umileniamu muka inthu muli mbochakapete kumatalika ikalengwa ikuswa kunyika kuchanzalyaleza singu ziyonse mupopoke wazi zosinji chejo we manakazi amurwanine kuba obo amunjire muli Kristo hao tamugabi mujimojiumu yisofuede kuya pere kufunga kuti iwali chizobuyo chambungano ikosola kubona chakulilemeka akuba mupotu ilwako togaji kwanzi pe ayebo mwa harmi togaji kwanzi kunzeria Kristo muri Paulo mwaga sumana na kwamba pere bali muri Kristo ina mwenze nanka muziazi bonse bali bomwe pere kujana oru watano akulegana ikuti ruramigwe ikutegwa mugonje ikuziba ejo yakarudeme ajejo yakarubite no watonde ya ntangara awa musiko zianu ezi uli Kristo omwe azizo zinji ya muga intu oyo amwone ulagwa nja kutulega nkambo gabamu wagumuya anjesho ya gubechi ufumbaji indi chayanda pere mbokuti mbotu gonja ikuwa jamba ya gumulega agweji gonja imarumi inga walega muga intu wagwe agugwata umumbi pere kutari mwanagazi gulega mulumi wagwe akugwata umuyumbi wabona zimvula zionse azigwa zianu awo mbozi zuminana jakulondoka mwabona jirenge jitanzi utali jipangulule uligonse ikutali mbungano nakwinga kwinda muchwe ikutali mwanakazi imwarumi jinda ajindi akukeka mbo taliambi jintu jilijonse ikukwana mwarumi ikujijita gwalo mwanakazi lionse ombombobo ero ulagwa nzia kuba nakwinga wa Kristo kwinda mukuba eryo amuyeye walo mukuba jibela cha mwarumi baibeli yakati ulagwa nzia nikuba mombo sisumizi mwanakazi kuisya na ulangila amutwe barumi pereganga kao mwine ibuyo wi bambo adamu wakatangu na ulengwa munsi nkokulya ulengwe eva eryo adamu tagwe nagenwa pere jipangulule Chiyagenwa.
Now standing, she shall be saved if she continues.
Neguba uyofutuwa ikuti. Wazumana na mubusa. Kulibamba. Mugusiara ibana. Yonse. Ziri obo. Kamuponya wabajibela. Jamwarumi oyo. Eyo chejileta. Kambozi Abraham cha. Kambozi Reza. Kataka cha Sara kakede. Ponyao. Gagasya. Akubecha konya kubushu bwareza yakede aumuli muntu ofika gari ya nyama gari ya jinkwa kanywa mugupa yogati kambonzi tara wasega kusule kuya unzeri yakwe mutente yaka mugwenepe gamba eji mbobuti zintu ezi mbozi konzi yakuba wakati tinda jamba ma wambira lesa ikuti walo mubechi ubushu bwakwe Petaka gonja kumunyonyona kambonzi kwalunchibela ja Abraham. Amen. Taka gonja kumujisa kakutakwe kujisa Abraham. Inenyobo nabanakasi mwabona awo pomuzulirwa. Ege baibeli yakati nyobo nabanakasi amube muli sara mbaka bete oyo wakati sakatizia muli zia kusoma zia bolemu. Mbogo erete igapona zia kusomega akululama umurumi wagwe mwini umuyandalogo zia kutiwa. Wakamuita ikuti mwami mwenderezi bube bwakuba mukamwini ero nyobo noba mwibanakasi musamazi sani ezi zibyabi akuya kumasena awa uya bulitondezi yakumbere ya mwarumi yesu wakati kufumbwa mwarumi ulanga imwanakasi jakusukana wajitakale kumambi anguwe mumoyo wakwe ponya ngunuji simulandu mwarumi nayabo walo mwenze yabambwa bobo kutegwa inga wajitamujito oyu mwabona yeryo yebo uli muzyazi oyo were tekukaka ili kambo nzi ncholivika mumasena mbuli ayo takuli wakulingwa ikapotope yebolisi tajikonji jindi nofukide impeyo kumwi wosamide tupudula mwabona takukonji kuba wakulingwa ikapotu mpao ino nchanzi takusofi yebo Togoji sumina, pere ndi baibere, ya gamba, wobo, waromwini, waromu yobu sofi, uri mulindu, yibo toya ndi kuba musofi, pere, tohwisi, umu ya ikuti, uri musofi, kambo, ularitonde, jeru wako kuba musofi. Ino marumi mazwi awe, imavi aga indi, kajisi sustutila zinji, elio kuti na, taga samidezi sani, ziri zionse, inga, te kwa bamba, iluanda nuriruonse, mumiru wakwe, Taunyo menesi. Kambo nzi. Wakali jirenge jitanzi. Jimo. Mwaga bete ikuba. Mwabona. Pere yebo. Ulijipangurule. Jagusunkia. Leza gobaruse. Oma. Inyiga imbiabi. Ndiyobo teru waji indi agumana. Amwone. Ulako nzia. Ikulega mga intu wakwe kufungaji indi nchayanda. Pere, takonji ikumulega. Inga wandi bumba, inga wandi soela mugulongo kufunga jindi. Chabamba muzezo. Pere, muvesu, chibotu. nditasori kumusowera kuya ndanyonyoka Solomon wangali kukonze kukwata kufumbwa mwanakazi wata kwetwe wangali kukonze kukwata kufumbwa mwanakazi wangali kuyanda imofaizi wangali kukonze kuyo mwanakazi wangali nakalindu Solomon muli Davida wakakwata yakali sinanzi yakwe Abigail oyo wakali mwarumi wakali kutegwa muyanga wakaji simuka intu mupatu elio wakafuka elio Abigail wakakwatwa muli Davida wakali mwami ikutali mupaizi mwabona abobo wa wakakwata elio mupaizi takali kukonze kuchita elio kambo wakakuma na kukwesa mwanakazi ikuba muka intu wakwe oyo wakalikale muka intu wamwa harumi umwe abawo yitondezi yabo nakalini bamungano ya mwami Yesu Kristo na winga uyo bachwiri njoloma ikutali jwiri omwe libulike abu sena bulibo onse kirima simpe sainga wezezia na winga uloleme takwenkoro yomwe alimwi umwe ikombe ito jimwijembe jirubite mulizi oyo takabi na winga wa Kristo walo ulirondogete walo nzitu zionse ziatwi takwe jwiri omwe ligagirwa uliko onse pepe
notice
Amone ulakonzi akumuleka pere takonzi kumuleka
He did it and proved it in the days when Luther Wesley and Pentecost
Wakajijita Najitondezia mmasuba Kindi Luther Wesley a Pentecost Jindi Ibagagaga ikubajibera ijakwe jambe Winda Ulalana Wakumuya ibuti Bamite ajibera Jambe ijachwi
You understand?
Samo wisha wagaga imbungano ya Rutherani yagagira Kristo kuti kajichisi ikuyandisha kulinjio Luther wagugaga eri andande eji mion ndita ikuwa jintu yumui kwa ro mbubonya mboji bete kuli umui au umui iwapo baragagirwa ikuweza itu eri baramugaga Kristo eri ufumbwa mwanakazi oyo ugagira mwarumi mwana wagwe tajisi ingozo ziyakuwa muka intu wagwe Amen. Nyomula ye ya mubaibere, chindi mwami, naga kwata Esita. Kambo nabarero wagaga, wagamuchani na ibu yo umbi. Eyo jindi, chindi jaga jitiga jindi, naga kaka uwora. Mwami, akumuswirira. Yuni chonya kumwana kasi oyo, uga kakuba, muka intu kumurumi wagwe.
So is it with the church?
Eyo mboji mede kumbungano. Eyo igaga igumita mubukalo obu. Mbotu karamo. Igu ziala ibana babukalo obu. Tatuliba na Lutherani. Tatuliba na Wesley. Nanka abana Pentecoste.
We've got to be the children of this age to the pregnancy of the word of God.
Kwede kubabana babukalo obu. Igu inda mugumita igwachi iliareza. Ugu ziala imwana wabukalo obu. Mwana waru nyongo. Amen. Ndashoma mwangwa.
Couldn't be pregnant and no.
Taka konzi ya kumita.
So
Epe.
What do you do?
Abobo waka jitanzi. Iga mulega. Mujirega nino.
Right.
Mbombubo.
But she dares put him away.
Pele takwe jamba jako mulega pe. Ula konzi ya kumulega.
Waka
sumarancho beni kuibu nula chwiri yakwe. Kumobiri. Kumusimpigisya. Mubonya. Iwi inda kuringuwe. Banabagi waka tariga kube. Kulangiga mburinguwe. Nkambo. Liabu sima jabuzule. Na balaba ibana bachwi ikutali ibana bambungano bana bachwi eri unabwinga uyoba imulindo munene mukotu iwachwi kunjoloma watakapumwa akapunga ika muntu kalikonse kufunga kwiyo iwabukombi wakapangwa abantu oloyo bana bwinga usalala unjoloma iwachwi amen amen
I hope you get that out on the air
nashoma mwajunkwa kumasenaruo Walo uyoba mwana musimbi Wagamita iwareza Mwabona obulemu upati mwana kazi Mwabona obulemu upati Mwabona obulemu jintujiremu imbungano Mwabona obulemu busofi Obuka mutola Mwabona kwezi anisia imbungano Obusena iguya Imbungano awa Togonzi kujijita Ejo sora kwezi anisia mfure Wamutu kwa kwa Imbungano iareza mumi Na mwana kazi Mwana kazi ululeme Amuhure Kambonzi chokulizi nchu mbule ejo Walo mula waleza, mula huu, wagu indani ya simwi. Mwabuti mboti osi wa inza ya kubotelwa imumuni. Iwabu suba, iutina tiwa gari masibu. Mwabuti mboti osi wa inza ya kubotelwa, ibu bebaji indi ibu yumu. Iutina tiwa gari huu. Mwabuti mboti mga, kwa botelwa, akule mega mwana gasi wini. Iutina tiwa gari umwi simatombe. Yazumana na chobeni, uri obununa. Uyubununa chui ili yawe, ili kutabi kufungwa umuwesu, igusola, igumulega, agugwa taumbi.
Now surely it's plain
Lino jantobe ni njira antangalala. Igambo ronse irwiyo. Choro rubide. Togonji kujirega na kuberega njira ei. Janyo nyoga. Inga wajibamba kuberega obo. Inga chaberega. Ibulale iguindiria. Jishomejo. Cheji jishomejo. Cheji ntujirureme. Ponyawa. Ejwe tarigwe. Igulika ziyalini. Ilede kukala. Mubusu manane eno. Ayaro Matayo 28:19. Taigazi inchito 2:38. Ino nyobo. Nobana kasi. Nyobo noba harumi ndi ndirisi muri mu kugikasia kambo nyobo muri si tamukonji kugasia ejo njonya eno tamukonji pere andi mutondeje ejo nyemwe ikuti na Matayo 28:19 igati kamuya abobo mugaisi imasi onse baba batizia mosi nali atata ali mwana ali amuya usarala kabera bakanyona kabera mtu onse wakasola baba sigwa baba batsigwa iwe impana uri ejo baba sigwa musina ya Yesu Kristo Tamba kwa lobo onse winda mubukaro wa Bible. Miaga ili nyande otatwe kumane ibukaro wa Bible. Iwusika kunkamu ya nesye. Aho, laga sumisia ikayanza ikabu sumini mubusena. Inu nguwa ndano nze iwuti na ayubu nitwe. Tena mulisi na hugu lyonse, Bible lyonse, yaro, chiyo bunusio. Iyo njenzila mwemwele de iguzwa iweni agati. Ajimwi eji ajembe kambo jalo nchiyo bunusio. Iyo nchiyo bunusio ye de kwendela na achwi. Iwo tarikwi mpana kuchwi. Iwo ati ee mebo. Yaga ibunu wakulindime. Kao ikutina jirimpene kuchwi. Takwe. Noja kaswa igwaleza. Bombo bo. Ino utina muyanda igweza. Ma. Matayo 16:18. Yesu wakati. Shirwagwe. Iguti mbungano mwaizuwa mbungano yagwe yo yagwa aji ukunucho chakumuya ijagwe jiri ndechwe ndagwambira iguti ndwe Petro elio mtulia maila tagwe ukunita eji jiri tata wangu oyo uli kuchulu wabwe ukunita eji elio amwara oyu ino ndirisi benzuma besu Ibana katolika, awo, nyebo mwati, yaga yagi kwa ali Petro, yedio Petro, wabu apostoliki, abobo nini anini, mungu sumizi kwa, wabu apostoliki, matoberanwa, yiwa protestants balati, yaga yagi kwa ali Jesu Kristo, yigutariku awi indene, pere uweza buyo ejo, chagamba, wakati, mutuli ya maila, agu yugunita eji, pere tata iwangu, oyo, uli kuchulu, wabu yugunita eji.
And upon this rock,
amen.
Eriu atala amwara oyu. Yobunusyo chakumuya. Ijanzila ichwi mboribete. Njoyaga mbungano yangu. Kabela milango. Yage hena. Taiga usunga ni siansi. Mungaitu wagwe. Taiga sukwe kubaru mibambi. Njoyaga mbungano yangu. Kabela milango. Yage hena. Taiga usunga ni. Eru abera gaini mumunda wa Edeni. Gaini wakabamba museso wakwe wini. Wakati lino langa, leza nguleza imubotu. Uenderesia, kulengwa lesa bonse, abobo njogweza ibu nyangu. Ama kiri, kabela njogweza ii. Marubaruba, alimi njomu bambira jipairo jibotu logo nchobeni. Eo, nimbungano. Wakafuga mansi, wakashomaleza, wakombaleza. Gatambiga mchuru manza agwe, akutula jituzio ejo. Wakajitazi ya bugombisi onse ejo. Abera nziaga jita, abera waga yaga mushobo ngonya wajipairu. Ere jindi abera, nagareta jagwe, wagareta gaberere. Ino kaini waga yaya kuti, ibamba, ibu jaisia ijebi. Ejo, bawishi abanyina, kwerere kuti, bagari ya mujero. Muri, mbaga isi kwa mumunda oyo. Ere abera, guinda ujobu nuzio, ya bulesa, igarizi kuti, wagariburo. Obo, waga jijita. Winda ujubu nusio jabuleza. Eru baibeli ya gamba. Muba Hebrayo, jipati 12, jipati 11, iguti. Abela winda urushomo. Ujubu nusio, gatulira ileza. Jituzio, ijibotu maningi, iwinda ikai. Ejo lesa, wakapa mumbo niguti, wakari mururami. Zambo mubo, amen. Mwesu mwjezi, jila antangara labio. Mburi jintu, jiri jonse, mboji kwanzi ya guba. Iwilindime. Chejo jintu yonse. Inu aruga tonu wakulegana. Mwagona. Rele uyu bununwa. Igusira wai bununwa. Nyebo. Tamuji. Kere wakashomezi amasuba ama manino. Mwukalo obo. Iguti maga ni onse asisipi. Mbaibere. Ayo uyu bununwa. Mbanga iwasi obo. Yobunuzio jipati 10. Yesu wakashomezi. Iguti onse ayo. Maga ni asisipi. Luga tonu wakulegana. Onse ayo. Ambi maga ni asisipi. Agaliko. Ayo uyu bununwa. Ujindi jagumamani. Inuamu yeye ichwi yagati. Kwa ya kutokisoni. Kumiyeye mumuni. Kwa masesege amugombi. Mulenga lenga. Angelo wajiroba kai mwikuya. Wakachoga. Akuchula sina matizyo. Zire jiroba. Amulangire ejo jijetiga. Obo mwini. Inashonto biyo ambere. Ere eno amuhwe ngereze yabu ya ikuba jindi ijanu yabu ya kukulia. Ere ngiri mukulia ikuyo kabotu.
Notice. Now the woman's got her place.
Amwone eno mwanakazi uri jisikusena kwakwe. Ari mwe chintu yandisi.
Solomon
muntu oyu wakajisi bamaka into ibari chiolo zere 10 nakajisi bamaka into bari choro. Wini wakamba kuti imwarumi wajana muka intu wajana intu jibotu wakati imwanakazi mubotu chintu yandisi mumushini wakwe obo mbulemu pere umwe utarureme manzi mubura wakwe obo mbumi wakwe wakati wede kuba umwe imuntu mururami mojoro. Solomon wakamba eji pere kati inga tojana umwe mwanakazi mururami mojoro. Solomon wakamba ejo mwabona.
Now, notice that.
Nino amubone ejo. Omboji bete.
But you see, woman.
Pele nyo mwabona. Mwanagasi walo walo nchintu yandisi. Ikuti na uyanda kuba nchintu yandisi. Pele kuyandisia. Kwele de kuba kuinda. Ulindue. Eri mwabona igambo. Iwatanu akulegana. Mwaka bete. Jakuti Jesu. Wakatondeka kusule kulare. Gagari gambo. Gamushobo. Wanu. Nguwaka jitia ijibi chonse. Ako kega ambo mahali akulegana. Azintu kega zilisikwa. Umatarigiro chijagali bobo. Habela tajigabi bobo munyika. Ikutala ulale. Amulange ni Jacobo. Ikuzwa muli oyo mwaka zwita basigali. Wakari jisi nukujea ibari 10 ababili. Wakari wete ibajisi ibobile. Harimu wakari jisi. Amaka intu bakumbari unzeri ya babo. Ibana kasi ibakwe twe umulau abo. Mbaga pona abo. Elio basigale abo. Bagazi yaruwa ikuswa. Konya uliwa maka intu abo bakumbari. Zambo mbubo. Mwabona mwede kubamba itwi. Ikubelega kabotu. Oh, bijisima peji. Ari eho. Ikutina mupaizi wasola kundibuzia. Ari chijo. Elio inga. Kwa bantu omwe, inga kwa jamba ura. Kere janchobeni, mutina ulijisibube, wakumuya, ulibohonse, nobujaya, inga wapo na mponya au kuti mbwini. Tawe mubuzio, ulinchijo, imwana kazi mubotu, nchintu jibotu, ndirisi ejo, ndirijisi, iwinda, ikubana kazi beni. Nagaswana bana kazi beni, abo, baga simpe, ibuyo mburi nchobeni, mburi mwarumi uli onse, wakasura kwenda. Walo, nchipangurure, ajibela jagwe, alimi muguwa, wakamusirira. Wabuyo, walo nchibela jagwe.
But it's up to her. She's
ele,
made.
Yili ulinguwe. Ulibambi dwe kutegwa inga wakonzia ikuba musofi. Alimi ulipedwe inguzu. Yagugaga na kusumina.
That's contrary.
Eyo yili mpene kubulenge butanzi. Kumatalio, mwabona.
But there you are.
Ele ncheyo we.
Now.
Lino ngu 12 okurogo. Abobo. Njoso tegabiyo. Ntujimui awa. Wangamini chimaje. Ndianda kumubusia jintujimui.
Now remember.
Linamu yeye ndamba eji kumkamu yangulusutu. Elio kumasena abasika pepele. Ndamba eji kubatobe zibangu beni rusutu. Oyimulumbe mwamba borusutu. Ajejo chendio amba awo. Ufungwa mkutawusi. Walo abo. Libagwe. Nya. Walo mwembezi. Wabutanga. Ajite ufungwa jitu nchayanda. Eyo jiriku linguwe aleza. Ufungwa mpaizi. Ufungwa mkamba usi. Jiriku linduwe. Mwesu wangu, niganani nabiyo, ikuno, mjafaso mdeo, ikuse nabiyo, mweni konjia kukanani na, eji, kambo mbutanga wangu wini, waro mbutanga obo mwia usalara, mwaga nipa, ikumwisi akuba, mbringosi, ikulimbabo, alimwi, uyondi bamba, ikupeda, ikulungulusi, ulimbobo, ilubantu aba, ibangu, ibasandugi, ikuno, uswa, kujisi jonse, abo, benda kasolerela kuli Kristo, elio, nubana banini, niliwano umukwasya, alimi, ndi murongwe wanu. Inga mwe kuti ndamba ura umurwana. Ndamba eji mwabona. Ububo tubuganu. Ndamu yanda. Eri kuti na takulibobo. Leza mubetesu wangu. Nyebo mulisi ndamu yanda. E nchitu yumu itaboterezi. Kandi zinzira ya kujireta. Ino ndajitanzi ya kulindijisi. Barumi abana kazi bakede. Mumbuga yangu. Bamwibabo. Baga watazi ndizyo bile. Nazyo tatwe. Barumi babo tu, abanagazi babo tu, banyongene gonse, chinzijaka jijita, iguise kwa bubeji. Mbombubo, ikutari kulindira amwami. Ejo leza, chaga suanganya antomwe, butabi mtu, uji pamukanya. Ikutari ejo mtu, chaga suanganya antomwe, ejo leza, chaga suanganya antomwe. Jindi no jisijio bunuzio, jikeme, ikuzwa, iguareza. Ikutetu oyo, muga intu wako, ajintu nchijonya, oyo, ngu wako. Bumi kwa kwa bonse bushedi. Mwabona? Ere ejo mtu. Chaswanganya anto omwe. kufungwa mtu inga wajipambukanya ere ejoleza taswanga nyanto omwe tawe mtu werede ubahajamba yakuji kuma kufungwa jintuleza taswanga nyanto omwe wakati utari mtu ujipambukanya utari ejo meja street ugoretwe anini na jintuje mwe ijembe chaga bikanto omwe na mga mwosu umwe wagawa ujisi jigungo ya tusiansia mpogo ototunga wabelegela iguji takufungwa jintu mwenyiga achwiri ya leza garibi kitwe honya au mwabona ndigana na magani aje yoleza chaga swanga nyanto omwe ino ndiyo mwambira eji ndiri pagamene logo uli ejo chendamba kulindinye tandambi kuba mugali kulindinye nobantu tandambi kuba mugali kulindinye bagwesu bangu bembe tandambi ejo endi jisimulimo kumwisha buti eji jipetwe mumansa angu elio buti tandikwenji kujijata tandi zinzira ya kujipape elu ndirizi kutepo eji yojita oma ndiyo libambira vio mulimo wachuga pambo cheji jabora mwabona iwa mboja kabete aru nyungu wansoga ere ya tundezi kwa umanini na iwa jirureme nijizima pepa mponye awa ibuswa upepa kogobana kasi njonya eno agwaro mu mjipati jimu inja sigoro zipati zilangwa ama bishopo siri chisizi foto zitanzi inzoga aia hula buguru kwa mwana kasi amungati uyo inzira mwoi musunguruga walo ulijisi mishopo yonse ya kunyanya mwa azintu jintuje mwe imutu chata kwanji kumukuma inzoga ei mpati gai zamba itegu uruguwa kwe asimwe simbi wambwini nchopeni ino ya ubicha ilogo ikubicha logo elio yobicha ilogo inzoga yalo ya takari yaka kwanja kuba amagani arularan nguwe jindi nagari inzoga pere amu yei nagajisi kubuzianya ibusu wabumwi utari kubuzianya mkuta usi umpera wa assembly yales simuli monyina gati yebuli rubige ari ejo ndagati ndiza inga ndaba ndianda kuti undambire wakati mpao wakasumana na akutalika kujambaura ndiyitanzi mulisi wakali so amwini ero yintu yomwe chagamba wakati mwes branam ndikuli mushobo wa silenge leso wakati umwi wa mushobo wakwe ino ulikuli mushobo wa silenge ngwamba ikuti wakali agati iga muntu amunyama oyo sayansi ngota kwanji kuchana eno ulikuli ikati saa uli anjiga zena wakali jipanzi epe nkambobulo apuka jipanzi tabuka sangani apuka mwana kasi tabuka mnyama umbi uyo sangana angwe epe tabuka jiti na nkamboto ya mwarumi kusangana amusiasi ikajiti pao ulikuli mnyama oyo umwe ino reza ikati akube ikuti zintuzionse ziziare imushobo wazio ndakali ndila waka indika nini elio bubotu kwa mwya usalala wakati kumuambira uri awa ino utalika ndakati antela inga jagaba jipambukene mububulenge wakati pere mwes branamu wakati kwa mbaula jachwi embona ndakati iye mnene elu ndakati balo mubini batamina kuti zintuzimbi mwuri madainaso amusofu mpati utajiko azimwe zimbi basofu wapati batajiko basofu wapati batajiko mubini bali pambukene mubulenge azimwe zimbi ndakati antela inga yagali obo wakati mwesu brana mtu ambao ramagani aji sibyo jachwi iutina jibe shirano pao jibe jitanzi jere deguba ano ajaro ilu ndakati mwami jeso yebu wakati utaribi ejo tomuyo amba jindi mwaba ora kumbere yabantu kambo jope kwa ulinde nye mwora elio imwami ino ndambe nzi wakati umwambira uliawa mwanya biombri bondi wana silengano ajibombiri yagati uliawa mkutazibabu sena wakati ali iluketa na kusula kuyeya wakati ninzoga ombombo wakabete kambo tajiri mnyama wakatukwa akubikwa abulabwa kwe masuba ahwe ashedi warompari awa tambombo ilunekuba umujito oyo mwaka jita ujiri imirimo yajibi izungulukite mwana kasi mburi sinkwera mwenze mburi oyo awa usena mpajisi zirimo yawe ziyawu tabonesia asintu jindi najisi unyanyamugwa iwawe unale bindira ejo mwarumi uli onse nchako njia iku jitari onse ndaima wakambo tulimu nkamu isangeni ndiyogwe zabarumi ndiyo tuyamba ura iku nji iku jatikizi anchijo njisi mitende yonse asintu zirikidwe ponya awa ponya ujanza iyangu uliarulio eno harimi ndiyo ujireta ulindinywe jifumojinu. Ninda kweza ibusu ite muli eji. Pere ndiyo chala eno mugwamba eji. Eji nchakumbungano yangu kupera. Ibo tali kumbungano yangu. Ibo tanga bonini obo. Ibo ndi shoma. Ibo tobera. Eji. Chaguli mbabo. Ibuzi babo mwi. Mbuzi babo ti. Jendi. Ndamu ambira jitu. Kiri jonsi. Yede kubambu babu mbamba imwami. Paonda kajisi malembe. Kuli mbaga jivununa. Kuli ndimi. Ere. Mwami reza. Ino inga ndamba nzi. Kumbunga eyo. Ndiyo bagulega nagunji. Mwarume uno tede mukota. Anze liyaburugo. Umasena. Ose ambi. Saa ndi mulege, wanagazi, saa ndirege murumi wangu, ino ndajitanzi, ndagati, mwami ino inga ndajitanzi. Kitu jimui jaga ndambira, kwa ya kutala gulale, mujirondo, kabira ndi wamba ula gulindue. Ele ujende, nindagali kutala mujirondo, mwota ziba iguti guserero, mutokusani, bagali jibwene. Ele gwalo, bamai, bagai tabana kuswa, mwanangu musimbi munini, abalo. Iguswa mubu yage wajikoro Eri ogati Amulange gulale Mujirundu ejo Ndeli kumbiri woneka Mburi muriro Usaluga ayelo Igari tanta Mumulenga lenga Agupiruga useruga ansi Buyabu tanta Mumulenga lenga Agupiruga Usaruga ansi Ule mugulereza Mugaibansi Sam Poli Roni Poli na Ndagabora guseremuga ansi Iwi ndagubusena Mulambe onungubusi Ubusena butiri wa mingu imba Ubusena Wa Ivanis butiri wa mingu imba guya Eno keto na gusiba Ejo mulambe Tagari yo amba Waganibika mwurimo Wakati Mugesi branamu Waliku tala guya mujirundu Ejo ulale Embona Nagati Ino pandura nzi roni Epe Mabona Iwona ejo Tagari yo jita Zede zingi Zintu, zilajotiga, kandijiti, tojambi kubantu, jiba, ijintu mbojibete, ulabona, ikunji maningi, kakujitiga, jaba, jisibiriga, kulindue, mwabona, tandahambiri ibu yobantu. Nagati, Roni, ino chinzi ijari, wakati, inga, ndakutondezi au eni, hobede, gati ndatumina bamba ruwaili, kabela tuwaima, awa, akulangiri lakumbi ejo, igali rengerera, kutala, igali tanta, akuseruga, nagati, Wede kuba mwe subranamu, gakede ikutalaguya, kubusena mwemi. Oye mguleza, igamba ula gulingwe. Ile dolo poli onse, ibantu, gagali langa.
On a bright day with no clouds over at all, with this big amber cloud hanging there, coming down like a funnel and going back and spreading out.
Abuzuba abubotu, butagwe imagumbi. Abusena bulibo onse. Kumbi, elipati ilisara, yelo, igali rengele laguya. Igali seruga mbuli, igafanero, alimi. Igari choga, agumwa higa gwaonse. Penzuma elio, hao, ngiri mugu jara, inga mwaunka, iguswa kule eji, ejo, cheji ingi, eji, nijaga ibununwa kule ndime, ejo, chendio muhambira, njonya eno, abobo, mutaka giri kujumwa. Lino ndigana na kubatobe zibe surusutu, abubatobe la ndime, alimi murombe o yurusutu. Igu taliba anze, amundipede ibulungurusi, wajeji, mberi aleza. Ibuyo, unkamu ee ilusutu. Nino utwa janwa mkupiringa na uogu. Kambo garu iyo, wabugombi, wata pandru wagabotu. Samba mbubo, agokega ambo nyobo, nubanagasi, mwagwa tuwa zindi shobire, nyobo, nubaharumi. Kambo garu iyo, wabugombi, wata pandru wagabotu. Nino ndianda kumutondezi ya jintujimwe, chaga ndambira.
If God are
created, wakabuzi kwa mubuzo, jindi nagari anu anyiga. Jesu Kristo, alimwe jindi musisimi, iwawe sikufuna, naga yutuga, Musa, umusa nza mwege pita, iku kwisha, ivana, mwege pita, ubabika mwenyika, ya jishomeyo. Harimi Jesu wakati awa, mteti Musa, wakabona ibantu, mujimo eji, kamera, wakabosumisia, ukwaro wajirega nino, kambo, gabube, mbobo gabete. Musa wakajana, chiri obo, mburi, gamulegela, leza wakasumisia Musa, musisimi, oyu, wakatumwa, kubantu, igupa, rukwaro, oru, wajirega nino. Ulimbabo, irumuwa kwa lento batanzi, ijipati 7, igampa mkwaka 12, a 15, mumusisimi, wajusumilano, ijipia, Paulo, oyo, wakaswana jintu nchonya mumbungano.
And spoke this is I, not the Lord.
Agwamba eji. Eji ndime. Ibu talimwami. Mbomu wana. Kambo kasimo siya kulegana. Ije galibobo kuswa kumataliro. Ere Musa. Wakaji sumizikwa. Iroleza. Wakaji tambula. Ikuba bururami. Elio Paulo awalo. Wakari chisinguzu. Indi naga chana mungano yawe. Mujimo ejo. Ino mwana shoma jikuba ibwini. Alimi ikuji shoma ikuswa kulireza. Ilo winda kusitikizi kwa wakumbi yawe amurumbe wawe oyo. Wakaretua kulindime ikusika obu. Sare za tede ajirungu. Kundisumizia ikuji tajintu. Chonya ikumulegela kusumana na munzira mbomu bete. Akutaji jitarimbi. Kamuya abamaga intubanu. Akupona murumuno kambo jindi jiabu mana. Ikubora kwa mwami ikula afuka afuki. Kato jisi jindi ya kupasa ula zintu ezi. Mutaka biya jamba ikusola ujijitarubo. Damba ula buyo kumbunga yangu. Ele kutina uli kwetwe. Iyoleza wandipeda ibumboni. Kuli ejo ajirundu ya kutinga. Ndamba eji. Jibunuzio. Jigambia winda. Pambo kakuturwa wazina matizio. Sire jiroba. Animi mubuzio oyu mwetwi. Riyaleza.
Let them go on and as they are and sin no more.
Abaregwe basumanane mugati murembo babete akutabisyarimbi tije galibobo kusokumatariro kulirureme tije galibobo alimitaji gabi mamanino ere kunsi yasi moyasuno muri mulanda walesa tegori takuba musisini wakwe ere ndachoma ngizo ikutina inga tenda ga tuminwa ejo ndibambanta lisho yakwe jindi abora. Abobo kusiria zimo ya sunu. Ndagula ili nagwinka. Unganda yago. Amuga intu wago eno. Ikutina ulikomene angwe. Mokona angwe. Amuga mezi yebana banu. Murula waresa. Eleza agave suse kulindinwe. Ikutasula kujita ejo arubo. Amuga ishe yebana banu. Ikutasula kujita. Mure yejo. Ikuba gomesia. Murula waresa. Ero eno. Bogunga. Mwuri. Bomu bete. Atwende eno. Uora liya maregiru. Ya mangolesia. Ndurukona mo. Akubinda ni nambagani. Ya witoru pati. Mwuri Kristo. Ogo zintu zionse. Kose kwa nzega. Usia ni mwone sunu masigo. Mwamireza. Amulongeze. Ujindi notu gomba. Mwamireza. Tuwakupa gurumba. Tuwakuparuma izio. Iwonduwe Jehova. Nguonya mupati. Oyo. Wakaregera Musa. Musa mulanda oyo. Jejo. Tagerede iwa ambira iwa ntubabwe. Irolesa. Wakamulegera kuparugwaro. Wajirega nino. Paolo mwa apostolo mupati oyo. Wakari mulembi. Wajisina noji pia. Mburi Musa. Wajagare.
Moses wrote the laws.
Musa wakaremba milao. Abubanze kwa milao. Ngonji kwa basisimi machu abo alanjisi kwa mulinchijo pere Musa wakalemba milao eri wakamulegera lukwaro kubalembera lukwaro rwajirega nino kambo gabuyumu kwa moyo wabo imusari mupati Paulo wakali mulembi wajusumia noji pia ikagonja awalo kubamba ikambo kaka anzamwene ikati ndamba kusi yasimu nebo, utari mwami.
So
mwajwe desunu mwami lesa, mwama nino anyiga. Mwuri, mwotu ano, unsi, yaluse uwaresa. Mwuzba kuti, jaino inu, tiyo peda winguzi, mwusi ubagwe. Eruja kuti, wajitagunji imaningi mwami, lili masimpe. Mwumesu abantu aba, bayo jatira, eji. Mwuri, mwoja kaswa gulinduwe. Ede kupabulungulusi awa sunu. Gwabantu ibanje ibakede awa abo agwaro. Ibaga wana jitondejo utala mojirundu. Ogo bangelo bamwami. Kobaganjira mugambisi. Ogo kobaganjira mubangelo balijiroba. Ogo kuyobununwa kwa magani asisidwe. Alijiroba. Waka hungurubwa. Kabele oyo angela mkwanya. Munzira njonya. Ajirundu chonya. Ibusu wabwalo. Eji. Nijaka yobununwa. Leza ndalomba ikutibantu, kayonka, kumanda, kabarumbite ilogo ikuteti leza. Waparuzi yalo oru, gulimbabo. Ndajika nanabuyo mwami, kuinda kukusumisi kwa. Elio, ndajambabuyo, kuinda mkusumisi kwa mwami. Elio, kulege na bantu babe, barumbite imaninge ikuti. Bataka sori ikujita, ejibi, ejo alubo. Elio, akube kuti, bataka jitijibi, kiri jonse, pere, ibu uyanda. Amyo yabo yonse. Mwami ngobamba mikwashi. Eyo. Ikukomana alimwi. Akubekuti. Nagomene. Akukomezi abana babo. Murura yuru waleza. Tamba murumbe wangu, wali amoyo wangu, waga mbao kwa mwami. Na jita kuhonse nkwezi, mbogo jitwa, na yu satani wandi wana, wangwigi, maora kakutakwe gona. Ere eno, na jira ilira mwami, kubantu aba ikuti, bajira njelangi agunka, agupone nandu. Kwa jipa mwami, jazwa, kumaku kwa angu eno, bali mumanza agu, nalomba ikuti, uyo barongezia. Olele katusira otu, mwami, otu, kwa zwa agubi kwa aba, kwa barwazi, aba pengede. Agube kuti ibusigu obu, ube, ibu mwi kwa masigu, mapati engozo, ya kuti bantu bonsi, bayopone sigwa. Kwa jipa mwami, kutulelega antu omwe, agube kuti tuunke mulo muno, ikukomana, ikutangala, kamboleza, wabulengi, watutondezia. Igu swa, kumatarigiro, alimwi, wayungizia kulindiswe, mwopilingana iwesu motubede, luzialo, iluwawe, alubo, mumasuba aya, amamani, oleza mupati, autamani, obo, mbotugurumba, pambo kachijo, ili agube kuti nyo yesu, ikomane, ilogo, jaguti, tatugabi, aguyandisia igumbi, iwagubisia, musunaria jesu, amen. Nda Muyanda Hambo nchomu tele degu Muyanda Nda Muyanda Hambo Wagasa anguna Undi anda Agula Lufutugo Wangu Ah, Karivali, ndajamba eno kutegwa, iba kutawusi, bagangwishe, eji, nchababo batobela, murumbe o igupela. Oh, Samuel Komene, na mwami labwini, ubo mbamba imwami, winda monse do, lino atuime, akutambika manza esu, murimbo tulimba, arubo, ndamuyanda, ndamuyanda, ndamuyanda kambo, garuzi arubwawe. Ndamu yanda kambo katu serwa kwe, ndamu yanda kambo katu ya kwe, eriotwi ya mwami, ya kabora kubasinsimi. Nda, mu, yanda, kubora mwesu, kusumanana.